että nyt sitten tallennus menee päälle. Ja tosiaan mulla on tuossa muutama asia ihan tähän alkuun, mutta meillä on tänään täällä vieraana keurulaisen Harri. Harri on tehnyt pitkän uran muun muassa opetussuunnitelmatyö asioiden parissa ja on useaseen otteeseen näistäkin aikaisemminkin oltu yhteyksissä ja tehty yhteistyötä. Ja sitten meillä on täällä kuulolla Jamkista myös Lehdon Siru, joka tulee sitten jatkossakin olemaan meidän OPS-työpajoissa mukana ja niistä vähän lisää sitten tuossa myöhemmin. Ja tämä on nyt tämmöistä luontevaa mun mielestä ja hyvää jatkoa sille yhteistyölle, mitä ollaan tässä Jamkin kanssa paikallisesti tehty muutenkin. Ja ehkä sanottakoon se vielä, että kun puhutaan osaamisperustaisuudesta ja osaamistavoitteista, niin toki ollaan tunnistettu, että meillä on myös paljon opittavaa sieltä ammattikorkeapuolelta, että siellä sitä on tehty pidempään ja sitä on pohdittu ehkä jossain määrin enemmän. Ja me haetaan myös totta kai sitten sitä, että millä tavalla ja miten se ajattelu ja tapa tehdä sopii yliopistoon ja meidän kontekstiin. Ja käydään sitä keskustelua myös. Mutta ihan tähän alkuun, niin tuosta otan vielä tuohon jakoon muutaman tämmöisen niin kuin yleisemmän asian. Me pyydettiin tutkinto-ohjelma vastaavia vastaamaan semmoiseen hyvin lyhyeen Pepropol-kyselyyn ennen tätä tilaisuutta. Ja siellä kysyttiin niitä, että mitä meidän tulisi ottaa huomioon tässä OPS-työssä vielä ja sitten myös sitä, että minkälaisia terveisiä ylipäätään muuten tässä OPS-työssä nyt tulisi ottaa huomioon. Ihan kattavasti ei sieltä nyt kaikki tutkinto-ohjelman vastaavat ehtineet vastata tai eivät vastanneet ja saatiin semmoinen reilu 30% sieltä sitten niitä vastauksia ja sieltä kyllä nousi nyt sitten ihan selkeästi yksi asia ja se oli tämä OPS-linjaukset, että miten tulisi huomioida ja miten näitä kestävyys, vastuullisuus, eettisyys, KV-osaaminen taitoja ja itse asiassa nehän on kaikki myös työelämätaitoja ja voidaan sellaisiksi ajatella ja sitten toisaalta sitten tämmöinen niin kuin asiantuntijaksi kasvaminen oli sitten ehkä yksi teema, mitä sieltä vähän haluaisin tähän nostaa, että miten ne osaamistavoitteet näkyy. Ja sitten tämä linjakkuuden ajattelu, eli se, että millä tavalla siellä niin kuin tutkintotasolla ja sitten opintokokonaisuuksien tai opintojaksojen tasolla, niin kuin miten niiden suhteiden tulisi olla ja miten sitä kokonaisuutta tulisi rakentaa. Ja tässä se ajattelu niin, että kun me puhutaan yksittäisistä opintojaksoista, niin meidän tulisi kuitenkin sit aina yrittää katsoa sitä isoa kokonaisuutta myös ja muistaa, että peruskysymyshän meillä on se, että minkälaisia asiantuntijoita meidän tästä tutkinto-ohjelmasta, ei tutkinnosta, vaan tutkinto-ohjelmasta haluamme valmistuvan. Ja millaista osaamista siellä niillä heillä sitten tulisi olla, minkälaista tietoa, taitoa ja sitten muuta osaamista. Eli se kokonaisuuden ja ison kuvan huomioiminen ja ydinaineksen kirkastaminen, siitäkin siellä oli muutama kommentti liittyen siihen, että millä tavalla pääsisi jotenkin siihen niin kuin ytimeen siitä, että mitä siellä tulisi olla. Ja sitten siellä yhtenä asiana oli tämä, että onko meillä ja pitäisikö meillä olla jotenkin yhtenäisiä tapoja kuvata ehkä siellä niin kuin tutkinto-ohjelman sisällä ja sitten vähän laajemminkin näitä osaamistavoitteita. Ja tämähän on semmoinen keskustelu, mitä käydään meidän yliopistossa ja sitä käydään myös valtakunnallisesti tällä hetkellä. Se liittyy tuohon digivisioasiaankin. Ja meillähän ei ole sellaisia tarkkoja linjauksia tai ohjeita siitä, että mitä tai miten tai kuinka paljon. Ja tämä on kyllä sellainen asia, mitä täytyy nyt aktiivisemmin vielä ottaa niin kuin pohdittavaksi ja miettiä. Ja nyt kun meillä on sitten näitä jatkojuttuja, eli meillä on ensi viikolla on sitten viimeinen tämmöinen OPS-klinikka. Siellä on teemana pedasparraus, opintojen pedagoginen suunnittelu. Laitan muistutukset ja linkit vielä sinne OPSin Teamsiin tästä. Mutta meillä jatkuu siis tämä osaamistavoitetyöskentely tämän päivän jälkeen elokuussa ja syyskuussa kahdella samansisältöisellä työpajalla. Ja Harri ja Siru tulee meitä sinne sitten myöskin sparraamaan ja siellä on mukana sitten myös meidän omaa väkeä totta kai. Ja nyt sitten kun me noita osaamistavoitetyöpajoja suunnitellaan, niin me otetaan huomioon näitä teidän kommentteja ja pohdintoja ja toiveitakin. Ja mietitään varmasti sinne sitten jo sitäkin, että miten niin kuin, mitä ratkaisuja me löydetään noihin asioihin. Ja varmaan toi tänäänkin saadaan tässä jo niin kuin ensimmäinen steppi asioita eteenpäin kohti niin kuin sitä teidän työtä. Mutta näillä sanoilla vaan tähän alkuun kiitoksia kaikille ja vastauksista ja läsnäolosta. Ja kyllä me varmaan vastauksia vieläkin otetaan vastaan, jos te niitä ehditte meille laittaa. Kaikki tieto on aina hyödyksi. Niin aloitetaan tämän päivän ohjelma nyt sitten. Tai aloitettiin, mutta annan nyt sitten Harrille puheenvuoron ja jään sitten myös tänne seuraamaan ja seuraan chattia tässä samalla ja on mukana koko ajan. Mutta ole hyvä, Harri.
Joo, kiitoksia. Ja ensimmäisenä asiana share screen tuosta ja katsotaanpa toimiiko se nyt. Tuossa aikaisemmin toimi.
Loistavasti toimii, hienoa.
Okei.
Hyvä.
Joo. Niin tosiaan, niin on Keurulaisen Harri ja tämä lähetys tulee täältä Tampereen Kissanmaalta. Täällä on tavattoman kaunis kesäinen päivä itse asiassa jo. Tuossa nuo kirjosiepot tänään huomasin tuli paikalle ja ne, noita pönttöjä tuolla kovasti kurkistelee. On ihan mukava, että kevät on tässä vaiheessa. Mutta tosiaan niin tästä epistolasta niin tuossa on tuo aihe. Ja itse, niin kuin Teri tuossa totesi, mä oon aika pitkään ollut näissä puuhissa mukana. Ja tuossa 90-lukua viime vuosi sataa, kun elettiin ihan loppuvuosia, niin silloin oikeastaan 90-luvun puolen välin tienoilla piti näitä asioita lähteä meillä tarkastelemaan. Ja siitä lähtien oikeastaan niin kuin on, tuleeko siitä nyt 30 vuotta, niin on näiden asioiden kanssa ollut tekemisissä. Ja erilaisissa ympäristöissä, että varsinhan se alkoi oikeastaan, palaan vähän myöhemmin vielä tuohon, mutta varsin alkoi tuolta ammatillisesta aikuiskoulutuksesta tämä tämmöinen ajatus, mikä nyt on sitten levinnyt melkein koko koulutusjärjestelmään. Ja Suomessa on näitä asioita touhunut ja sitten erilaisissa kansainvälisissä yhteyksissä. Ihan viimeisiä juttuja oli ihan mielenkiintoisiakin. Tuolla Kazakstanissa oli koko niin kuin opettajan koulutusjärjestelmän uusiminen tavallaan tämmöiseksi osaamisperustaisuudeksi. Kollegat siellä varmaan vielä jatkaakin sitä, se ei ole hanke ihan päättynyt. Ja tosi mielenkiintoinen oli sitten ihan niin kuin ympäristönä käydä tuolla Albaaniassa. Meillä oli siellä tuon poliisiammattikorkeakoulun kanssa heidän poliisikoulutuksensa entraaminen tämmöisen ajatuksen mukaisesti, kun haluavat sitten tehdä valtakunnasta monella tavalla EU-kelpoisen, niin yhtenä asiana sitten poliisikoulutustakin siellä piti. Ja sen opetussuunnitelmaa piti touhuta. Hirveän Toki huomasin siinä, että kun hitaitahan nämä muutokset on, että muutamassa vuodessa ei kovin pitkälle aina asioissa päästä. No tuossa kuvassa, mikä tuossa esillä on, siinä on noita meidän JAMKin, ei, onko tämä ei JAMKin, vaan opettajakorkeakoulun jäniksiä. Meillä oli Riitta Uusitalo laatinut joitakin kymmeniä vuosia sitten sarjan tämmöisiä maskotteja, jäniksiä, ja niitä on aina mukava käyttää vieläkin, vaikka en ole enää talon kirjoissakaan, kun olen eläkeläinen. Niin. Mutta käytän joka tapauksessa, on lupa tai ei, niin minusta niitä on mukava käyttää tämmöisenä symboleina. Nuo symbolit oikeastaan niin kuin tuossa on osoittavina ainakin sitä, että on huomannut, että tämmöisen osaamisperustaisen opetussuunnitelman rakentaminen, niin se on paitsi opillinen asia, niin se on myös käytännöllinen asia. En tiedä, onko se nyt ihan tuommoista katuporan tyyppistä puuhaa aina, mutta kyllä siinä aina joskus täytyy aika paljon ihan raakaa työtäkin tehdä. Sillä tavalla, että tässä on niin on huomannut, että erilaisia tekniikoita, ihan jos puhutaan tuosta käytännöllisyydestä, niin on huomannut, että on erilaisia tekniikoita, joita ihmiset käyttää, kun tekevät tämmöistä opsia. Että tämä ei ole mitenkään semmoinen loppuun asti semmoinen asia, että olisi vain yksi tapa, yksi luvallinen tapa tätä rakentaa, vaan ihmiset käyttää erilaisia tapoja, ja varmaan niin kuin näissä puheissa, mitä mä tässä pidän, niin varmaan tulee sitten läpi se ymmärrys ja se tapa, mitä itse varsin meidän omassa opettajakorkeakoulun opettajan koulutuksen opetussuunnitelmassa on käytetty. Ja mikä siinä Terhi sanoi tuossa, että voi kysyä ja voi kommentoida ja Terhi kattelee noita, jos siellä tulee jotain chattiin, jotakin nostoja, niin niitä voi sitten ottaa esille. Ja sirukollegana, kun myös OPSI-asioita meillä touhua, niin toivon, että otat kantaa silloin, kun tuntuu siltä. Että
ilman muuta.
Hyvä. Ja nyt katsotaan, toimiiko tämä mun värkki sillä tavalla, että mä saisin tätä. Joo, eikö tukki? Hyvä. Joo, niin tästä osaamisperustaisesta OPSista, niin kuin monista muistakin asioista. Arviointi on myös sellainen asia, jota mä olen katsellut. Se liittyy olennaisiin tähän problematiikkaan. Arviointi on myös sellainen asia, mitä mä olen katsellut aika tarkkaan työni ohella. Kun on 15 vuotta oli opettajankoulutuspäällikkönä, niin OPSia huolsin ja hoisin, ja sitten ajattelin, että mitä nyt tiedetään tuolla maailmalla arvioinnista, niin olen yrittänyt sitten niiden oppien mukaan meidänkin arviointijuttuja touhuta. Mutta joka tapauksessa aina tämmöisiä ilmiöitä, kun tarkastelee vaikkapa tämä osaamisperustaista OPSia, niin että se ei ole semmoinen iso möhkele pelkästään, sitä voi jäsentää muutamien kysymysten kautta. Ja mä, niin kuin monia muitakin asioita, ja nämä keskeiset kysymykset on tämmöisiä, että miksi joku asia on semmoinen kuin se on, mistä se tulee, mihin se menee. Se on tuo miksi-kysymys oikeastaan niin kuin semmoinen kysymysten kysymys, että siihen pitäisi aina palata, vaikka aika usein, kun toimija joutuu tekemään jotain, niin se miten kysymys on ensimmäisenä, että miten minä nyt selviän tästä tilanteesta, miten minä toimin. Mutta tämä tuo miksi-kysymys on semmoinen, että kun siihen riittävästi kiinnittää huomioon ja siihen aina silloin sun tällöin palaa, niin se auttaa tekemään ihan semmoisia käytännöllisiäkin ratkaisuja. Että mikä tämä juttu nyt on? No, toinen kysymys sitten on oikeastaan järjestyksessä sitten, että mitä se on, mikä on jonkun jutun tavallaan niin kuin se olemus, mikä sen sisältö on. Ja sitten Kolmantena kysymyksenä oikeastaan tulee sitten tämä miten kysymys, että miten toimia, kuka toimii milloin, kuka tekee, mitä tekee, milloin tekee. Niin se on oikeastaan niin kuin vasta järjestyksessä kolmas kysymys. Voisi sitä lähteä tuostakin liikkeelle, mutta että aika nopeasti sitten pitää kyllä palata noille tavallaan niin kuin noille juurille, että mistä nyt puhutaan. Mutta olen tätäkin esitystä sitten jäsentänyt niin kuin näiden kysymysten kautta. Mä muutaman asian otan esille tuosta miksi-kysymyksestä ihan sen takia, että luulisin, että kaikille ei tavallaan niin kuin nämä juuret ole kovin kirkkaana tiedossa. Lähdetään siitä liikkeelle. Sitten muutama kuva tuosta mitä kysymyksestä ja sitten päätän tämän tuohon miten kysymykseen. Ja siinä sitten jonkun esimerkin otan, niin se esimerkki sitten on tuosta meidän vastatoiminnasta. Että en sillä tavalla ajattele, että kun tuota miten kysymystä käsittelen, että noin se pitäisi nyt kaikkien tehdä. Vaan ihan niin kuin esimerkinomaisesti, että no, meillä nyt tehtiin tällä tavalla ja näin se meni. No, yhtenä periaatteena, mitä tulee OPSin rakentamiseen ja sitten mitä tulee arviointiasioihin, niin yhtenä isona periaatteena aina on ollut tavallaan niin kuin semmoinen yksinkertaistamisen pyrkimys. Ihan sen takia, että vaikka tämmöinen OPSI tai arvioinnin asiat, niin ne on niin monimutkaisia ja monisyisiä, että jos tavallaan niin kuin sillä logiikalla lähtee, sen ilmiön logiikalla lähtee asioita tekemään, niin päädytään tosi monimutkaisiin ratkaisuihin. Että aina tavallaan niin kuin on hyvä pyrkiä yksinkertaistamaan asioita. Mutta sitten jos aloitetaan tuosta miksi-kysymyksestä, niin ihan muutama asia tavallaan niin kuin taustaksi tähän. Että selvästi tavallaan niin kuin tämmöistä amerikkalaista koulutuskulttuuria on, mitä on harjoiteltu tässä viimeisen 50 vuoden aikana ehkä. Ja todennäköisesti angloamerikkalaista, englantilaisillakin on iso rooli ollut näiden asioiden eteenpäin viemisessä ja sitten tuomisessa eurooppalaiseen koulutuskulttuuriin. Et niillä briteillä on ollut EU:nkin sisällä tosi suuri merkitys ja tosi suuri vaikutus verrattuna vaikka ranskalaisiin tai saksalaisiin tämmöisten ideoiden levittämisessä. Mutta tämmöisiä, voisi sanoa, että taustalla on tämmöisiä amerikkalaisia koulutusreformeja pitkin 1900-lukua. Dewey varmaan on semmoinen nimi, joka joillekulle on ihan tuttu tämmöinen reformipedagogi, pragmaatikko. Ja aika usein esitetään sitten, en tiedä onko legendaa vai ei, mutta aika usein esitetään sitten tuo 50-luvun loppupuolen neuvostoliittolaisten Sputnik. Menestys. Että silloin amerikkalaiset tavallaan niin kuin jäykistyivät, että peijakas, että miten tässä nyt on näin käymässä tässä kilpailussa, että jäädäänkö me niin kuin neuvostoliittolaisten jalkoihin näissä tämmöisissä osaamisessa. Ja silloin viimeistäänkin kiinnitettiin tämmöinen kovasti huomiota koulutusjärjestelmän tuottamaan osaamiseen, että ruvettiin perkaamaan sitä, mitä tämmöisten opintojen jälkeen, että mitä nämä ihmiset osaa ja millä tavalla siihen osaamiseen olisi kaikkein parasta pyrkiä. No, yksi semmoinen asia tässä tämmöisessä tämmöisen koulutuskulttuurin etenemisessä ihan tämmöinen konkreettinenkin asia, kun katsoo vaikka tuota kieltä, mitä me käytetään, niin mehän puhutaan kurrikulumista, kun englannin kieltä käytetään. Ja se on, Se on tämmöinen angloamerikkalainen ajatus yleensä opetussuunnitelmasta. Että se poikkeaa esimerkiksi niin kuin Suomessa perinteisestä opetussuunnitelma-ajattelusta. Että kurrikulum, jos ajattelet, on kaksi tämmöistä isompaa linjaa OPSien rakentamisessa. Että toinen on tämä angloamerikkalainen kurrikulum, tyyppinen juttu, ja toinen on sitten se, mitä meillä ehkä enemmän on aikaisemmin noudatettu, tämä saksalainen Lehrplan-tyyppinen opetussuunnitelma-ajattelu. Itsellä se, kun on kansakoulun kasvatti, niin se Lehrplan-ajattelu ekaluokalla kansakoulua, olikohan se maanantai aina, oli uskonto, laskento, lukeminen, laulu. Että sillä tavalla niin kuin tuotetaan Lehrplan-tyyppistä opsia, että meillä on oppiainejakoinen opsi. Ja se perustuu tavallaan niin kuin semmoiseen, ei ehkä niin pragmaattiseen, käytännölliseen ajatteluun opsin taustalla, vaan siinä on ehkä tämmöinen ideaali ajatus siitä, että mitä ihmisen pitäisi selvitäkseen kunnialla maailmassa, niin mitä sen pitäisi osata. Ja sitten on mietitty sitä, että no ehkä on hyvä, että ne ihmisillä on uskonnosta käsityksiä ja sitten, että ne osaa laskea ja ne osaa lukea ja näin. Mutta se ei selvästikään niin kuin on niin tiukan käytännöllinen kuin tämmöinen kurrikulum-ajattelu, joka tuottaa sitten tämmöisiä asioita, minkä kanssa nyt tänäänkin ollaan tekemisissä. Tämä on hyvä huomata vaan, että kurrikulum ei ole tavallaan niin kuin ainut mahdollisuus koulutusta rakentaa. No, suomalaiseen koulutusjärjestelmään, tämä, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, tämä niin kuin tuli tuossa 90-luvun alkupuolelta lähtien, valmisteltiin ammattitutkintojärjestelmää Suomeen. Ja se koski silloin tätä ammatillista aikuiskoulutusta. Ja siinä taustalla sitten oli se, että Helsingissä, OKM:ssä ja varmaan muuallakin huomattiin, että Peikasta meidän suomalaisilta aikuisilta puuttuu tutkintoja. Siis verrattuna vaikkapa muihin maihin, niin näytti siltä, että suomalaiset aikuiset, niin niillä ei ole tutkintoja verrattuna niin paljon kuin pitäisi olla verrattuna muihin maihin. Ja yhtenä sitten ratkaisuna, tämmöisenä kätevänä ratkaisuna sitten mietittiin sitä, että joo, että viritetäänpä tämmöinen ammattitutkintojärjestelmä, jota kautta tuotetaan sitten näitä tutkintoja, jotka sitten on näkyy tilastoissa. Ja sehän tarkoitti silloin sitä, että ihmiset, jotka oli työelämässä ilman tutkintoa, ne sitten tämmöisen näyttökoejärjestelmän avulla sitten pystyi osoittamaan osaamisensa ilman, että ne osallistui koulutukseen. Ja sitten saatiin ihmisille erilaisia tutkintoja. Perustutkintoja, ammattitutkintoja, erikoisammattitutkintoja. Joka tapauksessa niin sieltä tavallaan ainakin minä olen hahmottanut niin, että tämä on lähtöisin tämä asia. Silloin ruvettiin puhumaan opetuslain perusteiden sijasta tutkinnon perusteista. Ja tämä oli niin kuin semmoinen harjoitus myös tuolla aikareiden puolella, että muistan silloin alkuvaiheessa, kun mekin Hämeenlinnan kollegoiden kanssa sitten opetushallitus käytti meitä tavallaan niin kuin tämmöisenä toimeenpanokouluttajina tässä, niin huomattiin eri puolilla sitä, että opettajat aika pitkään niin kuin halusi opettaa sitä, miten ennenkin on opettanut. Ja sitten kun tuli nämä näyttökokeiden aika, niin sitten ne harmitti että peijakas, että eihän me tämmöisiä ole opetettu, mitä nämä ihmiset joutuu täällä näytöissä sitten näyttämään. Ja kesti aika pikkusen aikaa niin ennen kuin se kääntyi se ajattelu tavallaan, että tutkinnon perusteita pitää, niin kuin niitä pitää tarkastella ja sieltä pitää tehdä päätelmiä, että mitä pitäisi opettaa, että ne ihmiset näissä kokeissa pärjäisivät. Tuohon täytyy vielä semmoinen huomio tuohon, että ihan alkuvaiheessa niin oli jotenkin puhdasoppista tämmöistä näyttöajattelua, niin koulutussanaa ei saanut käyttää samassa tilassa samaan aikaan, kun puhuttiin näytöistä. Oletettiin, että kaikki sujuu vaan sillä, että mennään tutkimaan sitä, että mitä ihmiset osaa, mutta eihän se niin mennyt tietenkään, että joku vuosi ehkä yritettiin sitä, mutta että sitten tämmöisen valmistavan koulutuksen juttu tuli siihen matkaan, että toki ihmisille ainakin sen verran, että orientoitiin ihmisiä, että mitä niiden pitäisi osata, että mitä niissä kokeissa ollaan sitten arvioimassa. Mutta se oli hyvin kummallisia piirteitä siihen alkuvaiheeseen liittyen ihan tämmöisen lainausmerkeissä puhdasoppisuuden nimissä. Ja siinä oli tämä brittiläinen NVQ-järjestelmä keskeisenä esikuvan. No reformi sitten toi tämän asian, ammatillisen koulutuksen reformi toi tämän asian sitten nuorisokoulutukseen ja siellä eletään nyt siinä oikeastaan tuossa samassa hengessä, mitä tuossa 90-luvun aikuiskoulutuksessa tehtiin. Mutta sitten tämä on toki laajentunut, tämä tämmöinen osaamisperusteisuus, niin koko koulutusjärjestelmää. Ja oliko se 2018, kunhan oli joku OKM, joku raportti, jossa sitten todettiin, että tämä juttu pitää saada koko koulutusjärjestelmään menemään läpi. Ja sittenhän ihan viimeisessä vaiheessa, mitä nyt olin tuossa pari vuotta sitten tekemässä vielä JAMKille töitä tai opettajakorkeakoulun töitä, niin viimeisessä vaiheessa sitten asiakkaina rupesi olemaan näitä vapaan sivistystyön oppilaitoksia, kansalaisopistoja ja työväenopistoja, jotka joutu tämän asian eteen sitten, että kuulkaapa, että nyt teidän täytyy saada nämä teidän opsinne osaamisperusteisiksi. Ja siellä varmaan vieläkin toki muutama vuosi vasta on ryhdytty, niin siellä varmaan vieläkin aika paljon mietitään näitä, että mitä se tarkoittaa, kun ajattelee vapaan sivistystyön, työväenopistojen, kansalaisopistojenkin koulutustarjontaa. Että mitä se tarkoittaa, että on vaikka joogakurssi ja sitten joogakurssiopettaja joutuu miettimään, että no, miten mä nyt kuvaisin näitä mun opintoja, että ne olisi osaamisperusteisia. Ja me tehtiin silloin kollegan kanssa pari vuotta töitä, ei ihan paria vuotta, sanotaan puolitoista vuotta noiden helsinkiläisten kanssa. Helsingin kaikki vapaan sivistystyöoppilaitokset tilasi meiltä tavallaan semmoisen koulutuksen. Mutta niillä oli tavallaan niin semmoisena ehtona siinä, että kaikki tekee sen asian. Ja aika äkkiä hän sitten havaittiin, että ei tämä nyt ihan kaikille sovellukaan. Että minusta sillä tavalla voi, ja se oikeastaan tuli esille varsin hyvin esiin että vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa, että kun jos metaforana ajattelee, kun tämä on tämmöistä osaamisperusteisuuteen liittyy tämmöinen metafora, minusta kuin korkeushyppy, että asetetaan tavoitteiden ja arviointikriteereiden avulla rima jollekin korkeudelle, ja jotta sinä tulet hyväksytyksi, niin sinun täytyy ylittää se rima, joka on kuvattu kriteereissä. Tai sitten, jos haluat jonkun arvosanan saada, niin sitten niissä eri kriteereissä on kuvattu. Mutta että aika paljonhan sitten, ainakin itse ajattelen niin, että vapaan sivistystyön koulutuksessa on metaforana mieluumminkin pituus. Että ihminen, joka menee jollekin kurssille, niin se sitten opinnoi siellä ja pääsee niin pitkälle, kun siinä ajassa, mikä on olemassa, niin on mahdollista. Kukaan ei sitten tavallaan niin kuin ole hylkäämässä tai hyväksymässä sitä sun opintojen lopputulosta. Ja sillä on aika paljon varsin vapaassa sivistystyössä semmoista tavaraa, että joka on luonteeltaan enemmän tämmöistä. En tiedä, onko se harrastustavoitteisuutta, voihan siinä olla ihan muitakin tavoitteita, mutta että joka tapauksessa niin siinä viimeistään tavallaan huomaa sen, että ei tämmöinen osaamisperustaisuus, ainakaan kovin tiukasti ajateltuna, ei se kaikkiin opintoihin sovi. Tai sitten meidän omassa OPS-työssä, niin jos ajattelet, että meilläkin erilaisia opintoja on olemassa, niin vaikkapa kun on tämmöiseen ammatilliseen kehittymiseen tähtäävät opinnot, jossa tavallaan vaikka portfolion rakentaminen tai tämmöinen on keskeistä, niin sitten sitäkin voi miettiä, että onko siinä niin kuin, että alistuuko tavallaan niin kuin semmoinen toiminta tämmöisen osaamisperusteisuuden, päätekäyttäytymisen puitteisiin. Että siinä voisi ajatella sillä tavalla, että jos siinä koulutuksessa niin osa opinnoista, opintojaksoista on osaamisperusteisesti viritetty, mutta sitten osa voisi olla niin kuin tämmöiset ammatilliseen kehittymiseen liittyvät asiat, niin voisi olla vaikkapa muulla tavalla kirjoitettuja tavoitteineen ja arviointikriteereineen kuin se osaamisperusteinen osa sitä OPSia. Joka tapauksessa niin kuin tämmöisiä kannattaa miettiä, että sopiiko tämmöinen kaikkeen. Ja yhtenä asianahan toki tässä oli tässä kansalaistyöväopistojen jutussa se, että OKM perustettiin tämmöinen koskitietokanta, johon kootaan kaikkien suomalaisten kaikki opinnot. Ja jotta ne voidaan sinne koota, niin sitten OPSin täytyy olla sillä tavalla rakennettu, että se koski tunnistaa. Ja ajatuksena sitten se, että sieltä koskesta sitten, koskitietokannasta sitten ihmiset voi noukkia vaikkapa omaan CV:hensä tai johonkin muuhun tai muissa opinnoissa käytettäväksi, hyväksi luettavaksi erilaisia asioita. Se edellyttää se hyväksi lukeminen sitten sitä, että se kurssi on sitten osaamisperusteisesti suoritettu. Itse olin mukana silloin, kun korkeakouluihin tämä tuli, se oli muistaakseni joskus 2007 tai jotain niitä nurkkia, kun olin mukana semmoisessa työryhmässä, jossa oli muutama ammattikorkeakouluihminen, muutama yliopistoihminen ja sitten OKM-ihmisiä, jotka tehtiin semmoinen suosituspaperi, että no mitä tämä korkeakouluille voi olla. Ja siinä huomasin vaan, että siinä yliopistojen ihmiset, siinä oli Tampereen yliopiston apulaisrehtori ja sitten Turun kauppakorkeakoulun rehtori oli ihmisiä, ketkä oli sieltä puolelta, niin niillä oli aika, ainakin toisella oli aika paljon epäilyksiä tämän asian suhteen, että kannattaako tämmöiseen ylipäätään lähteä ja näin ja näin. Että kun yliopisto-opiskelu, että se on hänen mielestänsä oli niin erilaista, että onko järkevää tämmöistä osaamisperusteisuutta yliopistoihin tuu. No ei siinä mitään, se asia on järjestyi aika nopeasti, että kyllähän se sitten korkeakouluihinkin tuli ja sieltä OKM:stä tuli erilaista raporttia sitten siitä, että miten sitä viedään eteenpäin. Mutta joka tapauksessa niin korkeakoulussakin tätä nyt jotenkin systemaattisemmin on nyt sitten parisenkymmentä vuotta vähän vajaa ehkä tehty. Mutta semmoinen joku aikanaan muista joku kollega vaan sanoi sillä tavalla, että kannattaa aina katsoa sitä, että mitä ammatillisessa aikuiskoulutuksessa tapahtuu. Koska muutamien vuosien jälkeen ne samat asiat on muilla koulutusjärjestelmän osa-alueilla sitten vastassa. Että minkä takia tämä voi olla, että tämä on sen verran notkeeta tämä aikuiskoulutus, että se toimii hyvänä tämmöisenä pilotointialustana asioille. Ja tosiaan, niin tuossa jo viittasin tuohon tuohon tunnistamisjuttuun, niin yhtenä asiana tavallaan tässä myös tämän taustalla on tämä iso pyrkimys. Se oli jossain vaiheessa ihan ykkösasioita meidän koulutuspolitiikassa tuo aiemmin hankitun osaaminen tai muualla hankitun osaamisen tunnistamisen kysymykset. Ja siihen liittyy sitten tämä osaamisperusteisuuskin sillä tavalla, että jotta voidaan jotenkin järkevästi tunnistaa jonkun ihmisen osaamista, niin täytyy olla sitten, vaikkapa opetussuunnitelmassa täytyy olla sitten semmoiset, sillä tavalla, se täytyy olla sillä tavalla rakennettu, että se tunnistaminen onnistuu. Täytyy olla avoimet, läpinäkyvät tavoitteet, täytyy olla avoimet ja läpinäkyvät arviointikriteerit. Ja varmaan muissa koulutuksen osa-alueilla tämä on ehkä helpommin mennyt läpi, koska toiminta on ollut kohtalaisen läpinäkyvää. No, opettajat tekee aina mitä opettajat tekee, mutta joka tapauksessa on erilaisia dokumentteja kyllä löytyy, mutta että yliopistossa se on ollut vähän hankalampaa, niin ymmärtäisi, että koska se on professorivaltaista toimintaa, professori luennoi mitä haluaa ja arvioi miten haluaa. Ja muista ainakaan omalta yliopistoajalta, niin että koskaan olisin nähnyt yhtään arviointikriteeriä. Aina piti vaan käydä lukemassa taululta, että no 3 miinus, ei kun 2 miinus, ja sitten ihmetellä sitä, että mistähän se 2 miinus tulee ja mihin se 2 miinus menee, mutta mitään käsitystä, että millä perusteella se ihminen oli tämmöisen arvosanan antanut, ei ole. Ja muilla koulutus, ainakin näillä ylemmillä koulutustasoilla se on ollut niin kuin tämmöinen perinne, että on tavoitteet ollut paremmin esiin. No, nyt ollaan sitten rakentamassa parhaillaan tuonne peruskouluun näitä asioita, kun huomattiin, että sekin tarvitsee vähän semmoista muutakin kuin sen 8:aisen kriteerin, joka siellä on ollut opettajille oppi tavallaan ohjenuorana, että on määritetty, että mitä 8:aisen arvosanaa tarvitaan, sitten siitä eteenpäin, ylöspäin ja alaspäin opettaja on tehnyt omia päätelmiä opiskelijan osaamisesta. Mutta nyt siellä on ilmeisesti jo menossa OPH:ssa ja muualla semmoinen urakka, että ne yrittävät saada sitten näitä muitakin arvosanojen kriteereitä kuvattua. Mutta joka tapauksessa niin tämä liittyy olennaisesti tavallaan kuin tämmöisen asian eteneminen näihin tämän kaltaisiin kuvioihin. No, sen verran vielä, että kelpoisuus tai mikä se onkaan, minkä koulutus tuottaa, niin se on voinut perustua erilaisiin asioihin historian varrella. Aika on semmoinen, mikä vieläkin on jossakin yhteyksissä tärkeää, että sun täytyy vaikka 9 vuotta käydä peruskoulua, että pääset hakeutumaan toisen asteen opintoihin, niin vaikka tällä tavalla. Mutta ammatillinen koulutus kyllä joskus aika tiukasti niin kuin tämmöistä aikaperusteista, että aina piti, jos lähit jotakin uutta ammattia oppimaan, niin täytyy käydä se 2 vuotta niitä erilaisia kursseja. Erilaisten oppiaineiden riittävää hallintaa se on voinut perustua yliopistokoulutus joskus. Muistan itsellenikin, että maisteripaperit niin piti olla kumuja, piti olla lavia, piti olla aproja ja tämän tämmöisiä. Ja silloin, kun oli tietty kokoelma koossa näitä, niin sitten oli oletus, että on tutkinnon arvoinen. Mutta se, että mihin se tutkinto sitten kelpoisti, niin se jäi sitten oikeastaan niin kuin työmarkkinoiden ratkaistavaksi. Että sehän ei suoraan niin kuin kelpoistunut yhtään mihinkään oikeastaan se maisterin tutkinto, ainakaan meidän puolella. Tämä voisi sillä tavalla määritellä tätä osaamisperusteista opetussuunnitelmaa minusta, että se poikkeaa noista vaikka sillä tavalla, että tämmöinen OPSI, se perustuu, ja minusta olen yrittänyt korostaa noilla muutamalla sanalla niin kuin tämmöistä jotenkin semmoista perusteltua työtä, että se perustuu tietoiseen ja perusteltuun käsitykseen osaamisesta jota jossakin työelämässä jollakin toimialalla tai jota jonkin tutkinnon suorittaminen edellyttää. Että ei se sen kummempi ole, mutta kun joka tapauksessa lähtee tavallaan niin kuin tuosta analyysistä, että mihin me ollaan pyrkimässä ja miksi. Ja sitten sillä tavalla, että se olisi hyvä olla läpinäkyvä sen analyysi, että se voi käydä joku jostakin dokumentista lukemassa, että meidän koulutus perustuu tämmöisiin ajatuksiin, että se osaaminen pitää olla etsimässäni, kehittämässäni. Niin se ei ole mitenkään satunnainen asia, vaan me ollaan ajateltu sen läpi. Ja viime aikoina sitten on nähnyt joitakin semmoisia tulkintoja, esimerkiksi, että osaamisperusteisuus sanotetaan ihan silläkin tavalla, että jota osaamisperusteinen oppi on semmoinen, joka perustuu opiskelijan osaamiseen. No, en ole ihan varma siitä, että onko se nyt ihan noin. Mutta että voisi sanoa sillä tavalla, että kun erilaiset hyväksilukujutut ja tämän tämmöiset tulee matkaan, niin silloin tavallaan joudutaan neuvottelutilanteisiin siitä, että no mitä se opiskelija osaa jo, ja sitten rakennetaan sitä koulutusta sen päälle, se opiskelijan osaamisen päälle. Ammatillisessa koulutuksessa se näyttäisi olevan yksi semmoinen reformin tuottama juttu, että yritetään aika pitkälle henkilökohtaista asioita. Että katsotaan, mitä se opiskelija osaa, ja sitten sen päälle laaditaan sitten sitä opiskelijan opiskelupolkua. Ja probleemanahan siinä tietenkin on, että se on tuhottoman kallista puuhaa, tuo tuommoinen yksilöllistäminen, ja siinä tulee aika äkkiä tulee vastaan se realismi, että mihinkä sitä lopulta kuitenkaan on mahdollisuuksia. Kun koulutukseen aina, niin sosiologi korostaa sitä, että tämmöiseen koulutukseen, tämmöiseen yleiseen koulutukseen aina liittyy tämmöinen niin kuin massaluonteisuus. Että siitä on hirveän vaikea päästä, jos koko populaa ollaan sivistämässä, niin tämmöistä massaluonteisuutta on hirveän vaikea päästä kovin yksilöllisiin ratkaisuihin, koska resurssit on aina rajalliset. Mutta ihan hyvä pyrkimys toki se on, että ei, että otetaan HOPSin tai tämmöisten rakenteiden kautta opiskelijat matka. Olisiko näistä puheista jotain semmoista, johon haluaisitte kiinnittää huomioon? Sitten katson tuota, menen tuohon tarkemmin tuohon mitä kysymykseen tämän jälkeen.
Chatissa ei ole tullut kysymyksiä ja kiitos tästä. Mä tässä ihan tämä viimeinen asia, minkä sä nostit tässä esiin, niin tämä on semmoinen, mitä ollaan mietitty ja meillä on tehtiin semmoinen iso itsearviointi, OPSien perustuva itsearviointi vuosi sitten, joka oli tavallaan niin kuin ajatus siitä, että tulisi tämä nimenomaan tämä tietoisuus ja sitten sitä myöten paremmin perusteltu ajatus siitä, että mitä siellä niin kuin tutkinnossa tarvitaan. Ja sitten ollaan puhuttu siitä tulevaisuusorientaatiosta myös, ja varmaan pitää niin kuin puhua vielä jatkossakin, että mehän aina koulutetaan ei tähän niin kuin juuri tähän tämän hetken maailmaan, vaan siihen tulevaan, ja se on haasteellinen.
Joo. Se vie aikaa ja se vie tupakkia aika paljon tuo vaihe. Ja sillä tavalla mä oon ajatellut, ehkä palaan tuohon vielä myöhemminkin, mutta mitä sanoit tuossa, niin tuommoiseen huomion kiinnittäminen eri tutkinto-ohjelmissa, taikka sitten meillä mitään tutkintoa on, mutta vaikka meillä niin kuin opettajan koulutuksessa, niin aika paljon käytetään aikaa siihen tämmöisten analyysien tekemiseen. Että tehdään toiminta ympäristöstä erilaisia analyyseja. Ja paitsi että se tuottaa sitten minusta jollakin tavalla järkevää perusteltua koulutusta, niin sitten se prosessina sinänsä, että kun jos siihen sidotaan koko porukka, joka on kouluttamassa sitä tutkinto-ohjelmaa tai jotain muuta, niin se pitää ihmiset hyvin tietoisina siitä, että missä mennään, ja se tuottaa hyvää keskustelua. Että silloin kiinnitetään minusta niin kuin olennaisiin asioihin jossakin, jos jonkun yhteisen keskustelussa huomiota, kun puhutaan siitä, että minkälainen toimintaympäristö on, mihin me ollaan kouluttamassa ja minkälainen tulevaisuus siellä ehkä on. Kyllä näin. Mutta tätä osaamista, jos puhutaan, että mitä se osaaminen on, niin sitä voi ainakin kolmella tavalla lähestyä. Että, ja taas tämmöisenä asiana, että on aina huomannut itse, että on hyvä jäsentää asioita, isoja asioita, niin erilaisten kysymysten kautta jotenkin paremmin käpälissä. Mutta että osaamista nyt on perinteisesti tämmöisenä karttamaisena asiana jäsennetty. Eli mitä se joku asiantuntijuus tai joku osaaminen, niin minkälaisia elementtejä siihen kuuluu. No, toinen asia, mikä on vähemmän ehkä esillä, on tämä tämmöinen niin kuin opillisena asiana tämä osaaminen. Että ei ole sillä tavalla, että puhutaan varsin vaikka tuosta OOPSista tai puhutaan osaamisesta, niin se ei ole tavallaan niin kuin semmoinen monoliitti, että se on niin kuin yksi, vaan sitä vaikka osaamista voidaan tarkastella niin kuin erilaisista lähtökohdista ja saada vähän erilaisia tulemia sitten, kun sitä tarkastellaan eri lähtökohdista. Ja sitten kolmas asia, mihin Terhikin tuossa alussa viittasi, oli tämä, että osaamista voidaan tarkastella myös kehittyvänä asiana. Vaikkapa niin kuin just tuosta asiantuntijuus näkökulmasta. Varmaan se yksi tunnetuimpia jäsennyksiä, vaikka tästä on se Dreyfusin veljesten noisi-eksperttijäsennys, että minkälaisia luonnehdintoja kuuluu tavallaan niin kuin eri lainausmerkissä tasoiseen osaamiseen. Mutta että tämmöinen kehittyvänä asianakin tätä, ja sitä voidaan tarkastella ihan tavallaan niin kuin jonkun koulutuksenkin aikana, että minkälaisia ratkaisuja tehdään, pitää didaktisia ja pedagogisia ratkaisuja pitää tehdä, että ne ihmiset kehittyisivät jossakin osaamisessa. Mutta mä jätän tästä tarkastelusta nyt ton kehittymisen näkökulman pois, että se on oma tarinansa, mutta että tästä kuoksia katsotaan, niin ehkä kannattaa tai katsoa tämmöisenä karttamaisena asiana ja sitten myös opillisena asiana. No, karttamaisena asiana, jos ajatellaan, niin varmaan niin kun puhutaan tästä asiantuntijuudesta, niin tämä ammattitaidon tai asiantuntijuuden komponentista ei tarvitse pelkästään asiantuntijuudesta puhua, vaan yleensä ammattitaidosta, kun puhutaan, niin sinne löytyy noita muutama komponentti, että sieltä löytyy se, että ajatellaan, että kun töitä tehdään, niin pitää olla tämmöistä teoreettista, opillista, käsitteellistä tietämystä siitä työstä, mitä ollaan tekemässä, tämmöistä selittävää tietämystä. Ja sitten yhtenä asiana aina tietenkin on se käytännöllinen, kokemuksellinen tietämys. Että varmaan kaikkiinkin ammatteihin liittyy jonkunlainen käytäntö. Ja sitten näitä, mitä ainakin jossain vaiheessa puhuttiin, että mikä on niin kuin olennaisin näistä komponenteista, on tavallaan niin kuin tuo itsesäätely, komponentti, metakognitiivinen tietämys, että on reflektio-osaamista ja ihminen pystyy hahmottamaan tavallaan, että mitä se suhteessa toimintaympäristöön, että mikä hänen suhteensa on, mitä hänen täytyisi osata ja missä hän on. Missä kohti häneltä puuttuu vaikka teoreettista tai käytännöllistä tietämystä. Ja silläkin tavalla voi ajatella, Että oikeastaan niin kuin tuo, kaikki varmaan on tämmöisiä myös kumulatiivisia asioita, mutta varsin tuo itsesäätely, metakognitiivisuus, se on niin kuin semmoinen puhtaasti, voisi sanoa, kumulatiivinen asia. Että voi ajatella, että monissakin töissä teoreettinen ja käytännöllinen tietämys, se on altista muuttumaan. Että jossain vaiheessa korostettiin sitä, en tiedä, onko nyt enää keskustelussa, mutta jossain vaiheessa muuten korostettiin sitä, että korostettiin, että kuulkaa, että jo että nämä muuttuu niin nopeasti nämä esimerkiksi ammatin käytännöt, että kun te olette kouluttamassa ihmisiä, niin ihan vanhoihin juttuihin te koulutatte, kun sitten kun ne menee työelämään, niin silloin ihan toiset jutut edessä. Ja kun kaikki tietää, että myös tuo käsitteellinen, teoreettinen tietämys, niin se kumuloituu, mutta samalla kun se kumuloituu, niin se muuttuu. Että vanhoilla opeilla ei hirveän pitkälle päästä. Mutta tuo metakognitiivinen tietämys sillä tavalla tärkeää, että ihminen hahmottaa tavallaan, että mikä noiden kahden muun suhde toimintaympäristöön hänellä itsellä on. Ja sitten viimeisenä, aika pitkään mentiin tavallaan niin kuin tällä jäsennyksellä, viimeisenä on tullut tämmöinen sosiokulttuurinen tietämys mukaan tähän karttaan. Se tarkoittaa just sitä, että ihminen hahmottaa sen työn ja itsensä suhteessa sitten ympäristöön. Ja varmaan sosiokulttuurisen tietämykseen kuuluu myös, itse olen ajatellut niin, että siihen kuuluu myös jossakin mielessä tämmöistä vaikkapa puhutaan ammatillisesta koulutuksesta, niin puhutaan tämmöiset niin kuin ammattisivistykseen liittyvät asiat, ainakin siltä osin, mitä puhutaan vaikka jonkun ammatin historiasta, mistä se tulee, minne se menee. Niin, jotka olisivat hirveän tärkeitä kuitenkin osa jotakin ammattitaitoa. Ja sitten nämä muodostaa sitten tämmöisen kokonaisuuden, että on, ne ei ole irrallaan toisistaan, vaan nämä liittyy olennaisesti toisiinsa. No, aika lailla samanlainen jäsenys löytyy tuolta näistä meidän tuota, toimintaa ohjaavista dokumenteista. Et jos puhutaan vaikka tästä EQF:stä, niin joka ohjaa meidänkin muidenkin eurooppalaisten koulutusten järjestämistä, niin siellä melkein samat asiat siinä on olemassa. Aikaisemmin puhuttiin tiedot, taidot, asenteet, joka on ehkä vähän tämmöinen vanha jo pois mennyttä jäsennystä, mutta ja näyttää siltä, että esimerkiksi tuon kolmantena komponenttina tietojen ja taitojen lisäksi niin on sitten tuommoinen asia mainittu kuin vastuu ja itsenäisyys. Eli se, että jokaiseen työhön liittyy tietynlaista toimintavaltuutta, vastuu ja itsenäisyys. Miksei asenne tuohonkin ihan hyvin liity, mutta ei ehkä kuitenkaan sillä tavalla. Ja yhtenä asiana vaan, vaikka ennen vanhaan oli nämä tiedot, taidot ja asenteet, niin huomasin semmoisen asian, että joissa jotkut ihmiset, jotka rakenteli näitä opseja, niin ne tahto kirjoittaa vaikkapa näitä tavoitteita, osaamistavoitteita ja sitten noita arviointikriteereitä jokaiselle erikseen. Että jollakin kurssilla ilmoitettiin, että sillä on tämmöiset tiedolliset tavoitteet, sillä on tämmöiset käytännölliset tavoitteet, ja sitten siinä on tämmöistä asennoitumistakin vielä eteenpäin. Ja siitä ajattelin vaan, että nämä jäsennykset, vaikka tuo aikaisempi ja tämäkin jäsennys, niin ne on tavallaan niin kuin semmoisen niin kuin olemassa olevan asian jäsentämistä. Että okei, että tähän ilmiöön, mitä me nyt ollaan tässä katsomassa, tähän liittyy tämmöiset elementit. Mutta minusta siitä ei voida kuitenkaan tehdä niin kuin semmoista johtopäätöstä, että serveerattaisiin niin kuin opiskelijoille, että kuulkaa, että tämmöisiä tietoja, niin kuin osoittamalla osoittaa tämmöisiä tietoja, tämmöisiä taitoja näin tässä ollaan viemässä eteenpäin ja näin. Et se on vähän sama asia, kun me tiedetään se, että kun tehdään pannukakku, niin siihen laitetaan sokeria ja sitten jauhoja ja sitten kananmunia. Me tiedetään, että se koostuu niistä. No sitten kun nähdään se pannukakku siinä lautasella, niin ei siinä enää niin kuin erotella niitä asioita toisistaan. Ja mä oon vähän niin kuin samalla tavalla ajatellut, että kun kirjoitetaan osaamistavoitteita, niin ei siinä tarvitse tavallaan niin kuin erikseen aina miettiä ja osoittaa, että tämä on tieto ja tämä on taito ja tämä on asennetta. Vaan ne pitäisi ne tavoitteet ja ne arviointikriteerit pitäisi olla sillä tavalla koherenttia kokonaisuuksia, että niissä saattaa joskus painottua ja eri tavalla nämä asiat. Että voi olla, että meillä on kursseja, jossa ei vaikkapa jotakin käytäntöjä vie eteenpäin ollenkaan. Että se on pelkästään tiedollinen kurssi. Ja silloin mä ajattelen sitä, että jos ihmiset joutuu niin kuin vaikka jonkun, on tämmöisiä valmiita pohjia, että tämän kun täytät, niin tässä sulla on sitten tämä opsi valmiin. Että jos siellä on sitten tämmöisilläkin kursseilla sitten, että mitkä ne käytännön taidot on, joita vie eteenpäin. Mistä ne ihmiset keksii niitä sitten? Voi olla, että hyvällä mielikuvituksella, mutta joka tapauksessa, niin kun on erilaisia näitä jäsennyksiä osaamisesta, niin niistä ei voi tehdä semmoista johtopäätöstä, niin kuin semmoista käytännöllistä johtopäätöstä, että kaikissa kuvauksissa täytyisi erikseen ilmoittaa, että näin ja näin nämä asiat. Vaan on hyvä vaan OPSin rakentajan tietää se, että kun minä laadin OPSia, niin minun pitää ottaa huomioon se, että siinä koko koulutuksessa niin siellä vie eteenpäin riittävästi erilaisia asioita, ettei mikään unohtus. Ja varsin tämmöinen unohtuminen, niin voi olla sitten näissä erilaisissa täsmällisemminkin jäsenetyissä osaamisissa. Yksi malli on sitten, että monta varmaan taas näitä tämmöisiä esityksiä siitä, että no mitä nämä uudet osaamiset on ja näin. Mutta on hyvä muistaa tavallaan niin kuin koulutusten rakentamisessa, että nykyisin pelkkä ammatti tai tehtävä spesifi osaaminen, tai niin kuin teille näytti tuolla teidän materiaaleissa, kun oli kyselty, niin puhuttiin substanssiosaamisesta. Että pelkästään niin kuin sillä ei enää oikeastaan päästä eteenpäin tämmöisessä nykyaikaisessa työelämässä. Tässä on tämä Winklin ja kumppaneiden jäsennys, niin siinä nyt on yksi esitys siitä, että minkälaisia osaamisia, minkälaisia osaamisalueita ja minkälaisia osaamisia tarvitaan. No, sitten jokainen koulutuksen järjestäjä tietenkin miettii, että no mitä me viedään näistä eteenpäin. Mutta että vaikea on miettiä, että jotkut näistä osaamisalueista ja osaamista olisi kokonaan sivuutettu. Ja tässä on taas niin kuin heidän käyttämänsä terminologiaa, että voi olla, että joku muu käyttää vaikkapa näistä asioista toista kieltä ja se, että onko onnistunut itse kääntämään nämä ihan hyvin, niin sekin on oma kysymyksensä. Mutta että selvästi tämmöisiä ajatteluun liittyviä osaamisia, ajattelutapoihin liittyviä osaamisia tarvitaan. Siellä on esimerkiksi noi itsesäätelytaidot, metakognitiivinen osaaminen vaikka esillä tuolla tavalla. Sitten on tämmöisiä yhteistyöhön liittyviä osaamisia. Sitten yhtenä asiana on noussut viime vuosina nämä erilaiset tietotekniikkaan liittyvät asiat ja niistä johtuvat asiat. jotka olisi hyvä ottaa huomioon. Sitten tämmöiset kansalaiskvalifikaatiot myös. Terhi mainitsi tuossa vaikka etiikka tai tämän tämmöiset asiat, ne on esillä, kun noita tuijottelee ja tulkitsee, niin tuommoinen henkilökohtainen sosiaalinen vastuullisuus, niin no etiikkaahan se on se. Tai tämmöiset asiat. Itse olen harmitellut tuossa ammatillisen koulutuksen reformissa sitä, että sieltä se oli aikaisemmin minusta ne heidän opetussuunnitelmat oli paljon rikkaampia. Että nykyisin kun ollaan lapsia nuoria opettamassa ammattiin, niin niissä korostuu selvästi tuo ammatti tai tehtävä spesifi osa. Jos ihan kun silläkin tavalla että ajatellaan, että ne nuoret jossakin työpaikoilla viettää leijona osan siitä opiskeluajasta. On hirveän vaikea kuvitella, että voi olla, että joitakin asioita, näistä muistakin tulee toki työpaikoilla esille, mutta tämmöisenä systemaattisena koulutuksena niin on silloin käynyt vähän huonosti. Että siellä ei hirveästi ole esimerkiksi tuohon tuommoisen kansalaisuusosaamiseen, mitä tuossa puhutaan, niin sen tyyppisiin asioihin kiinnitetty huomiota. No, jotain yhtä tai kahta opintopistettä jossakin valinnaisissa saattaa olla olemassa. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, että jos se sivuutetaan tuolla tavalla, niin onko se yläkoulun opeillako sitten ihmiset tavallaan lähtee maailmaan, kun missään muualla ei enää puolelle meidän nuorisoporukasta, niin ei puhuta yhteiskunnasta tai historiasta tai tämmöistä asioista yhtään mitään. Että se minusta niin tämmöinen, ja se liittyy tämmöiseen, se on ammattisivistystä, mutta se on laajempaakin sivistystä, mikä nyt näyttää varsin ammatillisessa koulutuksessa jotenkin olevan hukassa.
Saako Harri tässä välissä
Joo.
kommentoida? Tässä tulee tosi hyviä yhtymäkohtia ja pohdintoja ja tunnistan niin kuin monia asioita näistä sun puheista. Ja tämä, mitä tässä nyt katsotaan yhdessä, niin tämä on ehkä semmoinen, mistä nyt ollaan vähän niin kuin keskusteltu, että pitäisikö jotenkin niin kuin lähteä kuvaamaan tämmöisiä että jotenkin lähestyttäisikin sitä tämmöisenä osaamisalueina, ja täällähän silloin ne tiedot ja taidot ja on ne sitten ne uskomukset ja muut, mitä siellä on, niin sekoittuu silloin
Joo.
myös toisiinsa, ja että jos me tunnistettaisiin tämmöisiä niin kuin tärkeitä osaamisalueita nyt sitten vaikka Jyväskylän yliopistossa, ja jotenkin sitten mietittäisiin, että miten näiden avulla voitaisiin eri tasoilla sitten niitä osaamistavoitteita auki kuvata. Ja ainakin tällaista niin kuin vähän tämmöistä alustavaa keskustelua on ollut. Mä nyt tunnistin hyvin tästä sun kartasta sen.
Joo, ja sitten näitä voi käyttää tavallaan niin kuin tämmöisenä tsekkausvälineinä.
Kyllä.
Että vähän niin kuin
Joo.
mekin tehtiin sillä tavalla, ja ollaan tehty sillä tavalla, niin kun sanotaan, että omista lähtökohdista. Että niin kuin sanoin, että tehdään analyysiä siitä, että no mitäs se ammatillinen opettaja, niin mitäs sen pitäisi osata. Ja sitten kun tullaan joihinkin lopputulemiin, toki niin kuin on semmoinen ennakkotieto siitä, että tämmöisiä varmaan siellä tämmöisiä asioita joutuu ottaa kantaa, mutta sitten voi tehdä ihan semmoisen niin kuin tsekin, että missäs täällä luuraa sitten vaikkapa tämmöiset ICT-taidot, ja missäs, onko meillä riittävästi kommunikaatio- tai tämmöisiä yhteistyötaitojen juttuja näissä meidän opinnoissa ja tavoitteissa, ja arvioidaanko niitä ja näin ja näin.
Kyllä.
Että semmoisena välineenä.
Meillä on tavallaan ne meidän niin kuin yhteiset OPS-linjaukset, missä on sitten kuvattu erilaisia asioita, ja nythän siellä on noussut tosi paljon esimerkiksi nämä vastuullisuuskysymykset just ja kestävyyskysymykset ja tämän tyyppiset, jotka on nyt niin kuin meille tälle ajalle tyypillisesti haasteellisia. Mutta sitten Ja ollaan niin kuin vähän semmoista just sitä peilaamistakin niihin tehty, mutta ihan selvästi itse koen, että siihen kaivattaisiin vielä niin kuin sellaista jotenkin eri tavalla, just ehkä vähän tämän tyyppisesti jäsennettyä. Toi tsekkaustyökalu kuulostaa minusta hyvältä.
Joo.
Joo.
Ja muistan silloin aikanaan meillä Reijo Väärällä, se oli koulutussosiologi muistaakseni, niin se teki väitöskirjan aikanaan, se oli 80-luvun loppupuolta muistaakseni, niin väitöskirja, ja siinä se sitten tarkasteli työelämätaitoja ja näin ja näin. Ja suurin piirtein tämmöisiä samoja asioita siinä tuli, että keskellä oli joku, mä en muista miksi se nimitti, mutta nämä on ammattispesifi osaaminen. Ja sitten sillä, niin kuin, se sanoi, että tämä on tämmöinen, sinun puhuttiin kvalifikaatiosta. Tämä on tämmöinen, tämmöisiä silloin nämä termit menee hassusti. Silloin hän puhui muistaakseni ydinkvalifikaatiosta. Ja nythän se ydin tarkoittaa jotain muuta. Ja sitten nämä ympärillä olevat, että nämä on tämmöisiä yleiskvalifikaatioita. Oli yhteistyötaito, motivaatio, juttuja, sitten joku reflektiojutut oli siellä myös olemassa hänellä siinä. Ja, niin se korosti sitä ihan tämmöisenä opetussuunnitelmallisena asiana sitä, että kun on tämä keskellä oleva asia, kun sitä suunnitellaan, niin se on tavallaan niin kuin mitä kysymyksen takana. Että kysytään, että no mitäs ihmisten pitäisi opinnoida, mitäs se on. Niin sitten saadaan jo, että näitä ja näitä juttuja täytyy olla. Että en tiedä, liittyykö tämä sitten tähän teidän näihin ydinaines, tai mikä se oli se sana, analyyseihin. Niin olisiko se jotain semmoista. Mutta sitten niin kuin se, että kun on puhuttu näistä yleiskvalifikaatioista, niin silloin se kysymys, johon haetaan vastaus, ei olekaan, että mitä pitäisi opettaa, vaan se kysymys, johon haetaan vastaus, että miten pitäisi opettaa. Että aika monet näistä yleiskvalifikaatioista näyttäisi olevan semmoisia, jotka on työtapojen, näiden didaktisten ratkaisujen kautta eteenpäin vietäviä asioita.
Joo, kyllä.
Voi olla toki, että jotkut on semmoisiakin, että tarvitsee ja opettamalla opettaa ATK-taitoja tai jotain. Mutta joka tapauksessa niin aika monet asiat on tavallaan sen koulutuskulttuurin kehittämisen kysymyksiä silloin, kun puhutaan näistä yleiskvalifikaatioista.
No esimerkiksi toi liittyy tuohon noihin ICT-taitoihin ja tuohon informaatiolukukykyyn, niin nyt esimerkiksi tämä tekoäly haastaa meitä siihen, että meidän täytyy ei pelkästään niin kuin mekaanisesti opettaa esimerkiksi käyttämään jotain tekoälypohjaisia sovelluksia, vaan opettaa sitä niin kuin kriittistä ajattelukykyä liittyen siihen, että osataan niin kuin arvioida sitä, että mitä tehdään ja mikä se on se väline ja kuinka sitä voi käyttää. Eli tavallaan sitten mennään heti jo niin kuin semmoiseen paljon syvempää, että nämä toki myös varmaan sitten limittyy ja lomittuu.
Joo.
Joo.
Mutta nämä joka tapauksessa nämä viimeiset kuvat tavallaan kun tästä, että kun jos joku kysyy, että no mitä se osaaminen on, niin jotain tämmöistä. Koska sitä olen huomannut vaan niin tämmöisessä meidän yleisessä keskustelussa, että sanotaan jo, että Suomi nousuun erinomaisella osaamisella, mutta se osaaminen sitten jää niin kuin tyhjäksi. Ja se näyttää siltä, että aika usein se osaaminen, jolla Suomi saa nousuun, se tarkoittaa sitä, että pitää olla semmoisia tämmöisiä tutkintoja. Mutta että mitä se tutkinto sisältää, niin siihen ei hirveästi minusta kiinnitä huomiota.
Täällä on Harri yksi kommentti, mä itsekin kiinnitin siihen huomiota, ehkä karrikoit vähän tuossa alkupuolella sitä, että yliopisto sulla, anteeksi, sanoit, että yliopisto-opiskelussa, että proffa luennoi ja sitten ei tiedetä niitä arviointiperusteita, että eihän yliopisto enää se siis ole tietenkään sellainen ja varmaan sullakin sä hyvin tiedät, että asiat on muuttunut, mutta et kyllä muistan 90-luvulta vielä itsekin näitä esimerkkejä, että ei se nyt niin kuin sukupolvien takana vielä ole, mutta ehkä parin pikkuhiljaa. Mutta tosiaan Se oli tämmöinen yleinen kommentti vaan, mikä löytyi
Kyllä.
chatista. Joo.
Kyllä. Joo. Ja mutta niin kuin siinä tavallaan niin kuin se, että kun oikeastaan tarkoituksena se, että kun yhteiskunta tavallaan niin kuin OKM ja OPH avulla viisoo sitä, että mitä missäkin koulutuksessa pitäisi viedä eteenpäin, niin yliopistossa se ei ole sillä tavalla ainakaan perinteisesti ollut, vaan tokihan se on niin kuin luonteeseen kuuluu, että siellä esitellään, mitkä on, professorit esittelee, mitkä on viimeisiä tieteen tuloksia ja näin ja näin. Että se on lähtökohdiltaan toisenlaista, mutta ei siihen se enempää. Näitä mitä kysymyksiä tämmöisiä. Tämä opillisuusasia sitten. Niin sen takia haluan nostaa tämän esille nyt tuossa aiemmin sanoin, että on erilaisia lähestymistapoja, opillisia lähestymistapoja tähän osaamiseen. Ja minusta ihan niin kuin yksinkertaisimmillaan mä löysin vaikka näiltä Loksamilta ja kumppaneilta tämän, että he on jäsentänyt tämän tämmöiseen kahteen valtavirtaan oikeastaan, positivistisen malliin ja sitten meillä on tämmöinen tulkinnallinen malli, jotka perustuu tavallaan erilaisiin ontologioihin, erilaisiin epistemologioihin siitä, että mitä osaaminen on. Ja toinen korostaa tavallaan tämmöistä objektiivisuutta ja että sitä, että osaaminen pitää voida mitata luotettavasti erilaisten asteikkojen avulla. Ja toisessa on enemmänkin tämmöinen laaja-alaisempi ajattelu ja se, että arviointi ei ole pelkästään mittaamista. Useinhan vielä niin kuin arkipuheessa niin kuin sanotaan usein, että no mitenkä sitten mitataan jotakin, kun ollaan arvioimassa. Mutta että on hyvä huomata, että itse ainakin ajattelen tällään tulkinnallisesti, että arviointi ei ole pelkästään mittaamista. Ja sitten se, että tuo objektiivisuus asioissa, arviointiasioissa, se on hirveän hankala juttu. Nyt on kovasti käyty keskustelua. Viime kuun lopulla käytiin Hesarin yleisöosastolla kovasti keskustelua OPH-ihmisten ja opettajien kesken näistä kriteereistä, kun ne ollaan valmistelemassa niitä. Ja jotkut opettajat tuskaili sitä, että miten minä nyt objektiivisesti kuitenkaan, vaikka on hyvät kriteerit, niin voin arvioida. Mutta se on sillä tavalla vähän turha kysymys tai turha huoli, koska lähtökohtaisesti silloin, kun ei olla mitään koneellista arviointia, eli vaikka monivalintatehtäviä käyttämässä, niin kyllä se aika tulkinnallista puuhaa on. Opettaja miettii, että mitä se arviointikriteeri tarkoittaa, ja se miettii, että mitä se opiskelija on tuottanut. Ja sitten vähän tarkemmin mennään sukua tämmöiselle analyyttiselle, holistiselle mallille, ja tämmöistä osaamisen määrittämisestä, ajattelusta sen taustalla, niin siihen on koonnut tavallaan, niin kuin, tämä on englanninkielinen, mä käytin tätä jossakin koulutuksessa vasta, niin en ruvennut sitä uudestaan kääntämään suomeksi, koska ei, kun yritin, niin se kieli meni vähän hankalaksi, suomen kieli. Näissä erilaisissa asioissa on parempi, sujuvampi ilmaista niin kuin englanniksi. Joka tapauksessa niin tämä analyyttinen ja holistinen malli eroaa tällä tavalla toisistaan, että ensinnäkin tämä analyyttisessä mallissa niin tämä päätekäyttäytymisajatus on tärkeää. Ja silloin tämä näyttäytyy vaikka silloin semmoisena, että halutaan käyttää tiettyjä, vaikka tavoitteissa halutaan käyttää tietynlaisia sanoja, verbejä, jotka on semmoisia havaittavia asioita, että opiskelija, vaikka opettaja ei tarvitse tulkita, eikä voi tulkita asioita, vaan opettaja näkee heti, että jo, että osaako tuo näin kääntää ruuvia vai eikö se osaa näin kääntää ruuvia. Ja silloin vaikka niin kuin tämmöiset käyttäytymistä ja ilmaisevat verbit on ainoastaan sallittuja. Että tämmöinen kuin ymmärtäminen vaikka, niin se on semmoinen hankala verbi, koska et sä voit tietää, mitä se opiskelijan päässä tapahtuu suoraan, et sä näe sinne suoraan. Se täytyy olla ainoastaan tämmöistä käyttäytymistä ilmaisvia verbejä. Jostain syystä tämmöiset levis Suomessakin aika hyvästi korkeakouluihin, jostain syystä, en tiedä mistä syystä, aktiivisia ihmisiä, jotka vei tämmöistä asiaa eteenpäin. No, yksi asia on sitten tämä havaittava käyttäytyminen on tärkeää. Toisella puolella myös tämmöiset mentaaliset mallit on tärkeitä, että minkälaisia kognitiivisia malleja ihmisillä on, niin niitäkin on hyvä, niihinkin on hyvä ottaa kantaa. Mutta taas hirveän vaikea niin kuin suoraan näkemällä nähdä, että minkälaisia mentaalisia malleja ihmisillä, kognitiivisia karttoja ihmisillä päässä on. Sitten tuo arviointiin johtaa sitten tuo, että jos ollaan tuolla vasemmalla puolella, niin arvioinnista näyttää tulevan hirveän monimutkaista ja yksityiskohtaista. Laskeskin tuossa kerran, oliko se matkailu ravintola-alan ammatillisen koulutuksen viimeistä OPS-versio, niin olikohan se, että 130 kertaa opiskelija joutuu jonkun arvioinnin kohteeksi muutaman vuoden aikana. Ihan älytöntä. Mutta joka tapauksessa niin kun se osoittaa sen, että halutaan pilkkoa se asia pieniksi. Siinä on varmaan tämmöinen kontrollin tarve kovin kova, että varmaan halutaan varmistaa, että osaahan se ihminen tämän ja tuu ja tämän. Mutta sitten tällä toisella puolella ei ehkä puristeta niin kovasti mailasta, vaan se on enemmän tämmöistä kokonaisvaltaista luonteeltaan arviointi. Ja silloin esimerkiksi tavoitteiden määrä, mikä on olemassa, kannattaa pitää aika rajallisena. Tuossa aikaisemmin ihan alussa sanoin, että on yrittänyt pitää asioita yksinkertaisena. Se yksinkertaisena pitämiseen liittyy se, että ei ole hirveästi määriä matkassa, vaan yritetään pitää asioita jotenkin kokonaisvaltaisena ja sillä tavalla harvoina, vaikkapa tavoitteiden määrä. Yksityiskohtien, niin kuin tuossa oli puhuttu, niin tämmöisten yksityiskohtien kontrolli, standardisointi on tärkeää toisella puolella. Toisella puolella ehkä puhutaan arvioinnin luotettavuudesta, niin tämä koskee sitä asiaa, että nämä asiat, että toisella puolella tämmöinen kontrolli, standardit on tärkeitä. Toisella puolella on enemmän tämmöinen ajatus tämmöistä, että ne asiat, joita ollaan arvioimassa, että ne on liittyy siihen toimintaympäristöön. Ja se on oleellista. Ja arviointikriteerit on toki silloin, kun ollaan jonkun osaamista arvioimassa, niin arviointikriteerit on tärkeitä. Ja sillä tavalla, että on ainakin itse päättelemällä päätelty, että tämmöinen analyyttinen on suhteessa tämmöisen enemmän behavioristen paradigmaa, oppimisen paradigmaa, ja toinen on enemmän sukua tämmöiselle konstruktivistiselle paradigmalle. Että tämän asiana sinänsä on vaan hyvä havaita, että tämmöiset, tällä tavalla tätä osaamista voidaan tavallaan niin kuin opillisesti lähestyä eri tavoin. Ja se johtaa sitten erilaisiin lopputulemiin, kun ollaan tekemässä sitten ihan tuota käytännön oppia.
Kyllä tästä hahmottuu ihan mulle niin kuin tähän OPS-työhönkin tavallaan sellaisia asioita, että täällä on tietysti nämä erilaiset paradigmat näiden taustalla, mutta sit siitä huolimatta niin meillä varmaan on sellaisia opintojaksoja, sellaisia konteksteja, joissa näistä jompikumpi toimii paremmin tai niin kuin voi tehdä niin kuin valintaa jopa, että kumpi. Vähän niin kuin aikaisemmin puhuit siitä, että niiden tavallaan sit osaamistavoitteiden sellaisesta, jos niitä lähdetään niin kuin mekaanistisesti määrittelemään, että kaikki ei sovi kaikkiin. Ja niin kuin samanlaiset tavat, niin mä niin kuin tässäkin ehkä ajattelen kuitenkin, että joissakin sisällöissä tai joissakin opintojaksoissa voi olla, että analyyttisempi lähestymistapa voisi olla käytännöllisempi ja, tai parempi, paremmin sitä niin kuin jotenkin ehkä sitä osaamisen arviointia tukeva, kun sitten taas joissain toisissa tämmöinen holistisempi lähestymistapa voisi olla parempi.
Joo, mutta sanotaan sillä tavalla, että kyllähän sitä niin kuin OPSin tekijä joutuu valitsemaan kuitenkin tavallaan semmoisen ison linjan, että millä.
Kyllä.
Että sanotaan sillä tavalla, että meillä sinä aikana, kun mä olen ollut tuolla meillä töissä, niin meillä ei tenttiä oikeastaan ollut ollenkaan. Ja jossain vaiheessa vaan rupesin ajattelemaan niinkin, että kyllä kai sillä nyt joku tentti siellä sun täällä voisi olla olemassa, jos se liittyy jonkun asian kontrolloimalla kontrollointiin. Mutta tavallaan, että se ei saa olla semmoinen iso linja meidän arvioinnissa, että me pelkästään sillä mennään. Että joitakin tavallaan poikkeuksia voi olla, mutta pitää tavallaan semmoinen iso linja kuitenkin olla semmoinen, joka vaikkapa tukee, niin kuin meillä on niin kuin julkisesti lausuttu meidän OPSin perusteissa, että me ajatellaan tästä, että tämä on tämmöinen konstruktiivistinen ajatus tässä meidän OPSissa. Niin, että se iso linja pitää olla
Joo.
tavallaan niin kuin tietoisesti valittu. Ja sitten siitä sitten voi tietoisesti tehdä poikkeuksia siitä isosta linjasta.
Joo.
No, tästä vielä sen verran, että olen ymmärtänyt sillä tavalla, että kun alussa puhuin tuosta, että mistä tämä on peräisin tämä juttu, niin kun se on peräisin tuolta 5-60-luvun vaihteesta, niin silloinhan oikeastaan tämmöinen kognitiivisen psykologian ajatus oppimisesta oli vasta jotenkin haastamassa tämän behavioristisen psykologian käsityksen oppimisesta. Se oli silloin vallitseva tavallaan, niin kun tätä osaamisperusteisuutta alettiin niin kuin vakavasti viedä eteenpäin. Ja sitten siihen liittyy vaikkapa sitten tämä yksi keskeinen ihminen, tämä Robert Maager oli siellä taustalla, ja sillä oli ajatuksena se, että on järkevää, että yksilön käyttäytyminen, että se jaetaan pieniin osiin, ja se täytyy olla havaittavaa ja yksityiskohtaisesti kontrolloitavaa, ja sillä tavalla arvioitavaa. Ja nämä on tavallaan niin kuin tämmöisiä behaviorisen oppimisen ajatuksen lopputulemia. Ja tavallaan on sitä jossain vaiheessa miettinyt, että mitä sitten tapahtui tässä, mitä on tapahtunut tavallaan niin kuin tämän 60 vuoden aikana, että onko kaikki se tietämys, mikä me vaikka tietää kognitiivisen psykologian ajatuksista oppimisesta, onko kaikki tavallaan unohtunut sen jälkeen, kun yhtäkkiä sitten löytää korkeakoulut vaikkapa laatimassa opsejansa näillä opeilla. Ja yhtenä semmoisena konkreettisena asiana on vaikka nuo erilaiset listat sallituista verbeistä ja näin. Tai yhtenä asiana sitten tämmöinen, no Bloomin juttu, jota on viety eteenpäin myöhemminkin, mutta tavallaan yhtäkkiä sitten löydetään Bloom-taksonomioiden taas meidän arviointikäytänteistä. Ja taas tietää, että Bloom on oman aikansa lapsi. Mutta yhtäkkiä tavallaan tämä. Se on ihan sama ajatus, sama asia. Muistan silloin, kun näitä ammattitutkintoja ruvettiin rakentelemaan. Ihan sama asiahan se oli silloin aikkareissakin. Että yhtäkkiä niin kuin unohdettiin, että mitäs arviointi rintamalla olikaan tapahtunut siihen mennessä. Yhtäkkiä sitten ruvettiin miettimään, että no, oli tämmöisiä arviointisuunnitelmia, että pidetään kirjatentti ja sitten käydään katsomassa, että mitä se töissään tekee. Että erotettiin tavallaan niin kuin tämmöinen selittävä tietämys ja käytännöllinen tietämys toisistaan, vaikka hyvästi oli jo monia vuosia opittu siihen, että yhdessähän niitä katsotaan. Jostakin syystä, en tiedä onko se jotain turvallisuuden hakemista vai mitään, mutta joka tapauksessa niin kuin näyttää siltä, että kun jotain uutta tulee, niin sitten turvaudutaan aika iäkkäisiin oppeihin. Ja sitä mä olen ajatellutkin tuossa, että onko tässä nyt käynyt sillä tavalla, että tavallaan niin kuin tämä positivismi ja objektivismi, jota nyt jotenkin korostetaan, että ne on mahdollistanut tavallaan tämmöisen uusbehaviorismin tavallaan pedagogiikassa ja didaktiikassa. Enkä sitten yhtään vähättele myöskään tavallaan niin kuin tämmöisen verkko-opetuksen erilaisten ratkaisujen merkitystä, joka ainakin monessa paikassa näyttää merkinneen sitä, että koulutuksesta uudestaan on tullut hyvin opettajakeskeistä, kun opettaja suunnittelee kurssin alusta loppuun niin, että se vedenpitävästi toimii. Hirveän vaikea tavallaan miettiä taas sitä, että no mikä se opiskelijan rooli siinä sitten voi olla. Varmaan voi hyviä ratkaisuja on myös nähnyt, ei sinne mitään, mutta kuitenkin se, että paljon on semmoisia piirteitä, että näin on käymässä, mitä tuossa on kuvannut. Mutta tähän ei liity tämä pelkästään koulutukseen liittyvä asia, vaan yhteiskuntaan laajemminkin liittyvä asia. Että jotenkin tämmöinen niin kuin tulkinnallisuus yleensäkin on jotenkin epäilyttävää, ja sitten itseään tämmöisiä hyvin eksakteja lopputulemia asioista.
Joo, ehkä haluan nostaa tähän vielä sen, että tämähän on myös niin kuin opettajille todella niin kuin haastava tällä hetkellä jotenkin tämä, että aika paljon niin kuin pitäisi olla tätä tällaista tietoa ja ymmärrystä ja niin kuin näkemystä ja perusteita ja näistä niin kuin opetukseen liittyvistä, pedagogiikkaan liittyvistä asioista, niin, ja tietysti myös sitä pitäisi osata niin kuin oikealla tavalla fasilitoida, ja sitten meillä on tietysti myös näitä valtakunnallisia tämmöisiä prosesseja, mitä tässä menee koko ajan rinnalla, ja meidän täytyy olla niissä mukana, ja jotenkin tämä tuntuu tällä hetkellä niin kuin todella kompleksilta, ja se, että siinä mielessä tämmöinen keskustelu, ja sitten toki meidän sitten täytyy niin kuin sisäisestikin miettiä ja linjata asioita, mutta niin kuin, että se tuntuu tosi, ei ole helppo tämä.
Ei se ole helppo asia, mutta niin kuin sanoin, että tuossa alussa, että tämä on tämmöinen opillinen asia ja se on käytännöllinen asia. Ja ne kumpikin vaatii paljon aikaa ja ne vaatii käytännön tekemistä, perehtymistä ja niin edelleen. Mutta se kannattaa kyllä, että koska silloin voidaan saada aikaa joku semmoinen jotenkin järkevä, jotenkin koherentti lopputulos.
Kyllä.
No tähän loppuun vielä niin nopeasti tämmöisenä jäsensin tuommoiseen 9 eri askeleeseen tämmöisen laatimisen. Että miten sitten tehdään. Ja tämä niin kuin sanoin, että tämä on aika paljon sitä, että miten meillä on. Että tähän liittyy esimerkiksi skaalautumiset myös näihin asioihin, että jos on oikein isoja oppilaitoksia, niin kuin korkeakoulut nykyään on, tai koulutuksen järjestäjät ammatillisella puolella on hirveän isoja juttuja, niin näitä pitää skaalata näitä asioita, että mikä soveltuu, mitä pitää tehdä koko puulaakin tasolla, ja mitkä sitten on jotenkin yksikköjen tasolla ratkaistavia asioita. Mutta sanotaan, että tuo ensimmäinen asia on tuo, mihin jo aikaisemmin viittasin, että pitää tehdä näitä erilaisia analyysejä. Ja sitten hyvin käytännöllisenä tekniikka-asiana vaan tavallaan on havainnut sen, että on hyvä, että jos jäsentää tuo osaamisen, sanotaan, että 3-5 osaamisalueeksi, ja sitten nimeää. Ja sitten, että mitä ne on. Ja sitten kolmantena askeleena se, että jos jäsentää jokaisen osaamisalueen 2-4 osaamiseksi, joita sitten arvioidaan, niin silläkin pääsee asiassa eteenpäin. Tuo jotenkin, kun pitää noita määriä jotenkin tuommoisina, niin taas se, että määrät ei lähde käsistä. Että ei ole hirveää määrää osaamisia, vaikka mitä arvioidaan tai näin. Että ei 130 kertaa lapsia arvioida, vaan riittää, että jos on vaikka 15 kertaa. Ja sitten lopputuloksena vähän samantyyppinen asia, mikä tuossa oli tuossa yhdessä kuvassa, jossa noita 21 vuosisadan osaamisia kuvattiin. Ja sitten tärkeä asia on se tämä niin kuin läpinäkyvyysasia oikeastaan, että kuvataan se, että lyhyt kuvaus siitä, että mitä kukin näistä osaamisista, joita sitten voi olla, sanotaan, että vaikka kymmenkunta tai jotain tämmöistä, niin mitä ne tarkoittaa. Jotta opiskelija tietää ne, jotta oma porukka tietää, mitä ollaan hakemassa. Tähän liittyy tietenkin riittävä keskustelu, koska ihmiset tulkitsevat asioita kuitenkin eri tavalla. Ja meillä se tarkoittaa tavallaan, että nyt tulee tämä esimerkki tavallaan tähän, että me ollaan laadittu opettajan työstä. En sitä koko tarinaa tuohon laittanut, mutta joka tapauksessa meillä on olemassa opettajan työstä analyysi, kuvaus, mitä se on. Sitten me jäsennettiin se, nostettiin esille. Meillä on kolme osaamisaluetta, joihin meidän opinnoissa pyritään. Ne on nuo. Ja sitten yhtenä asiana tuosta eteenpäin, niin muistaakseni niitä oli 7 kaikkia näitä osaamisia, joita tuli. Olikohan niin, että oppimisen ohjaamisessa oli 3 ja näissä 2 muussa oli 2 osaamista. Sitten me nimettiin ne osaamiset, mitä vaikka liittyy tuohon tulevaisuuden tekemisen osaamisalueeseen. Siinä on tulevaisuusosaaminen ja kehittämisosaaminen. Ja sitten kaikki nämä 7 osaamista on sitten kuvattu. Ja esimerkiksi tuo kehittämisosaaminen tarkoittaa tämmöisiä asioita, joita eri opintojaksoilla sitten vie eteenpäin. Ja ajatuksena on se, että vaikka kehittämisosaamista, jos meillä on opintojaksoja vaikka suurin piirtein vastaava määrä, niin riittävästi eri opintojaksoilla tämmöistä asiaa poimitaan tuolta semmoisia termejä johonkin opintojaksoon ja muokataan niitä opintojaksoon sopiviksi. Ei sanasta sanaan siis siirretä tätä kuvausta johonkin opintojaksoon, vaan otetaan täältä aineksia jonkun opintojakson tavoitteeseen, jossa halutaan viedä eteenpäin kehittämisosaamista. No, tämä on tavallaan niin kuin neljä ensimmäistä vaihetta, mitä meidän OPS-työssä on, kun puhutaan osaamisten määrittämisestä. Sitten on tämä arviointiasia. Ja näiden perusteella piti sanoa, että jokaisella opintojaksolla, jota on olemassa, niin 2-4 osaamista, joita arvioidaan, edistetään ja arvioidaan. Ja sitten laaditaan tämä opintojakson osaamistavoite ja sitten suunnitellaan opiskelijan oppimisteot ja sitten määritetään arviointiaineisto, mitä tarkoittaa siis, että mitä se opiskelija tekee osoittaakseen osaamisensa. Koska arvioijan iso kysymyshän aina on se, että no mistä minä tiedän. Eli tarvitsee määrittää se, että mistä minä tiedän. Mitkä on ne arviointiaineistot, joita opiskelija tuottaa. Se on olennainen vai. Ja sitten nämä arviointikriteerit näille eri jutuille. Ja käytännössä vaikka tässä mun esimerkissä otin tämän mun oman opintojakson, joka oli 5 opintopistettä. Mä valitsin siihen 3 osaamista näistä meidän 10 tai 7 osaamisesta, 7 osaamisesta, että noita asioita tuolla opintojaksolla viedään eteenpäin. Oppimisen ohjaamiseen liittyy olennaisesti arviointi, mutta pitää osata myös kehittää sitä arviointiosaamista ja sitten pitää olla reflektio. Ja niistä mä sitten kokosin tuommoisen tavoitteen. Eli mikään noista semmoisenaan ei noista aikaisemmista osaamismäärittelyistä tuu kysymykseen, mutta tuon osaamistavoitteen pitää olla sellainen, joka resonoi riittävästi niiden aikaisempien määritysten kanssa. Hyvin yksinkertainen, tai minun mielestä hyvin yksinkertainen osaamistavoite. Ja sitten tämmöisiä oppimistekoja pitää, opiskelijoiden piti tuon opintojakson aikana piti lukea juttuja, arviointiin liittyviä juttuja, havainnoida asioita, miten oppilaitoksessa touhutaan, suunnitella joku semmoinen juttu, miten ne kehittää omaa osaamista ja raportoida sitten se. Ja näiden perusteella oletettavasti minä sitten pystyn ottamaan kantaa, että miten ne oli noihin tavoitteisiin päässyt. Ja arviointiaineistona sitten oli tämmöiset, kun se tuo aikaisempi raportti, itsearviointi ja sitten erilaiset keskustelut, mitä opiskelijoiden kanssa sen opintojakson aikana käytti. Ja arviointikriteerit. Ihan tuolla tavalla vaan tuommoisia termejä käytin, että arviointiaineisto osoittaa, että opiskelija ymmärtää näitä juttuja, se osaa kehittää tätä asiaa ja sitten se kykenee arvioimaan omaa osaamista. Oleellista tässä on oikeastaan se, että mitään näistä, en mikään tavallaan, niin kuin lainausmerkiksi se verbi tai tämmöinen ei ole sallittu tai ei ole must, tai mikään verbi ei ole semmoinen, jota ei saa käyttää, vaan ihan käsitellään asioita semmoisena kuin ne on. Ja sitten muistutuksena tavallaan tähän, että tässä nyt on käsitelty ainoastaan oikeastaan tämän iltapäivän teemaan liittyen tätä osaamisen määrittämistä, mistä se lähtee, mihinkä se tulee. Niin on hyvä tavallaan niin kuin muistaa kuitenkin, että obstyö on laajempi asia, minkä Terhikin tuossa aikaisemmin viittasi, että teilläkin tehdään kaikenlaisia asioita, mutta että on hyvä havaita tavallaan niin kuin se, että itse olen jäsentänyt kolmeen tasoon. Tämä varmaan on, voidaan tarkemminkin tehdä, mutta että itse olen jäsentänyt kolmeen tasoon ja niillä jokaisella tasolla on tavallaan niin kuin omat kysymykset, mihinkä vastataan ja vaikkapa tuossa ylimmällä tasolla, vaikka voidaan puhua vaikka OPSin perusteista tai niin kuin amerikkalaiset ja englantilaiset puhuu korekurikulumista, niin siellä on vaikka tuommoisia asioita, joita pitää käsitellä. Arvot, perusoletukset oppimista ihmistä, oppivaa ihmistä, mitkä on pedagogiset periaatteet, mitä me sovelletaan meillä. Että sillä tavalla niin voi ajatella, että tässä jonkun verran linjataan vaikka niin kuin yli yksittäisten opettajien asioita, että kaikki ei saa touhuta ihan miten haluaa, valitettavasti. Mutta sitten osaamiseen liittyen tuolla tasolla niin kuin tuommoinen kysymys, että minkälaista, mitä osaamista pidetään tärkeänä meidän yhteisössä. Ja sitten tärkeä asia tietenkin, että tuo rakenne ilmasta, että minkälainen rakenne meidän OPSissa. Sitten mennään tuonne koulutusten ohjelmien, moduulien, mikä tahansa se onkaan, ja opintojaksojen tasolle, niin mitä on ne osaamiset, mitä edistetään, mitä arvioidaan. Eli tavallaan se masina, mikä tuossa kahdessa aikaisemmassa kuvassa oli, niin on oikeastaan niin kuin tuossa. Ja sitten tuossa on myös sitten tuo, että miten opintojaksot toteutetaan, minkälaisia välineitä, ohjausvälineitä ja interventioita siellä matkassa on. Ja sitten, että miten tuo arviointi on järjestetty. Ja sitten yhtenä tasona toki OPSia on sitten se opettajan oma opetustilanteiden, yksittäisten opetustilanteiden suunnittelu. Minkälaisia didaktisia ratkaisuja sitten tehdään, kun ollaan face-to-face opiskelijoiden kanssa. Ja muistutuksena tavallaan niin kuin tästä masinasta sitten se, että paitsi että jos tuosta pystytte päättelemään, että itse pidän tämmöistä touhua hyvin deduktiivisena puuhana, niin olette ihan oikeassa. Tämä on deduktiivista toimintaa alusta loppuun ja se tarkoittaa yhtenä asiana sitä, että kun se on deduktiivista puuhaa, niin jonkun täytyy koordinoida sitä. Jollakin täytyy olla kokonaiskuva hallussa, jotta ne OPSin eri osa-alueet, eri kurssit vaikkapa tai opintojaksot, ne noudattaa tavallaan niin kuin tätä linjaa riittävällä tavalla. Ja sitten tämä Terhin mainitsema linjakkuusasia, että tosiaankin sillä tavalla, että mitä ylätasolla tehdään, niiden ratkaisujen tulisi näkyä koulutusten tasolla ja sitten, että niitä osaamisia, joita on määritetty, niin tulisi riittävästi arvioida eri kursseilla. Ja jos ei ole riittävää koordinaatio, niin voi käydä huonosti, niin kuin jollakin kollegoille kävi, että kaikkea hyvää oli määritetty tuolla ylätasolla, mutta sitten kukaan opettajista ei ollut muistanut omalla kurssillaan tai opintojaksollaan vaikkapa arvioida reflektio-osaamista tai jotain sellaista. Tai sitten sillä tavalla, että kun on näitä erilaisia perusoletuksia, niin niiden tulisi sitten näkyä erilaisissa käytännön tilanteissa, opetustilanteissa. Sillä tavalla tämä itse ymmärtäisin suurin piirtein tämän uuden, minulle uuden termin kuin linjakkuuden, että se on tämmöistä, että se on koherentti kokonaisuus. Se oli mun viimeinen kuva. Kiitoksia.
Kiitos, Harri. Tässä on vielä vähän aikaa ja nyt jos on, haluatte puheenvuoroja tai vielä tuonne chattiin esittää jotakin, niin nyt on juuri se hetki, joten mielellään toki vielä kuulisimme ajatuksia tai näkemyksiä. Tämä on erittäin hyvä tämmöinen niin kuin meitä ajattelemaan houkutteleva setti ja tosi hyvä, että saatiin tämä nyt talteen ja voidaan vielä tähän palata. Mä en nyt ainakaan, otas mä otan ton näkymän vielä. Simula Mikko, ole hyvä, käsi on pystyssä.
Saanko jo? Ääni vissiin kuuluu, kuva ei enää.
Ääni kuuluu hyvin.
En saa kameraa. No nyt saa. Joo, kiitos erittäin mielenkiintoista luennosta. Se oli niin kuin valtavasti kiinnekohtia. Että ehkä oikeastaan niin kuin nostaa vain yhden semmoisen herkän kohdan tässä koko kuviossa. Ja se oli tämä, mihin Terhi kuvasi, että on lähdetty nykyistä opsia toteuttamaan tämmöisellä itsearvioinnilla ja tekemällä analyysiä siitä, että minkälaista osaamista me tuotetaan. Tämä on mun mielestä nyt se, niin kuin, se on hyvä avaus, mutta se on tosi herkkä aihe. Mun mielestä se pelkistyy tai palautuu kysymykseen siitä, että miten meidän tuo analyysi pitäisi tehdä. Että pitäisikö meidän empiiristi havainnoida työelämää, jolloin se kekauttaa koko tämän yliopistokoulutuksen historiallisesti pikkasen uuteen asentoon. Että se onkin työelämä, joka määrittelee näitä meidän osaamistavoitteita, eikä nämä tuhatvuotiset perinteet, joita täällä on yritetty vaalia. Olisi kiva kuulla Harrin käsitys siitä, että minkälaisia ohjeistuksia sä antaisit tämän analyysin tekemiseen. Että jos me lähdetään tästä ensimmäisestä vaihtoehdosta, niin silloin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää alakohtaista työelämä- ja asiantuntijuustutkimusta kehittää, jotta me pystytään tämmöisiä työelämäpohjaisia analyysejä tekemään. Jos tätä jälkimmäistä, niin sitten meidän täytyy jollain tavalla kytkeä niin kuin tämän tieteenalan teorian muodostuksen kehittämiseen sitten nämä analyysit, mutta varmaan paras vaihtoehto on jossain siinä välillä, mutta jossain kysymyksestä kiinni, minkälaisia ajatuksia tämä herättää.
Joo, joo, hyvä juttu. Ja, tässähän on, niin kuin viittasit tuossa, tässä on niin kuin muutama eri tie, että enempi tuommoinen empiirinen tie tai sitten enempi tämmöinen päättelytie. Ja meille ehkä on tyypillistä ollut niin kuin tämmöinen päättelytie. Me ollaan tehdään toimintaympäristöanalyysiä. Me tehtiin 4 juttua. Me tehtiin yhteiskunta-analyysi, me tehtiin työelämä-analyysi, koulutusjärjestelmä-analyysi ja opiskelija-analyysi. Siis, ja nämä tehtiin tavallaan niin kuin olemassa olevien dokumenttien perusteella. Meillä on hirveästi ainakin meidän tarpeisiin viime vuosina julkaistu. Sitra julkaisee, OKM julkaisee, ministeriöt julkaisee paljon selvityksiä siitä, että mihinkä maailma on menossa. Ja me tavallaan niin kuin ei lähetty, ihan tietoisesti lähetty vaikkapa siihen, että me oltaisiin niin kuin oppilaitoksilta käyty kysymässä, että no mitäs osaamista ne meidän opettajat tarvitsee. Koska me tiedetään se, että se kuva, mikä semmoisella kyselyllä saadaan, se on liian kapea. Että meidän täytyy pystyä tarjoamaan laajempaa koulutusta kuin pelkästään niihin tarpeisiin, mitä oppilaitoksella nyt just tällä hetkellä on. Eli tämä tulevaisuusnäkökulma on hirveän tärkeä. Ja sitä on vaikea saada, ihan kokemuksesta tiedän, että sitä on vaikea saada pelkästään vaikkapa havainnoimalla sitä, että mitä oppilaitoksen tänä päivänä tapahtuu. Eli se menee tavallaan niin kuin toimeenpano koulutukseksi silloin se meidän touhu, jos me katsotaan pelkästään sitä, että mitä oppilaitoksen nyt tapahtuu. Mutta tavallaan niin kuin sitä, että No, empiiristä aineistoahan se on toki nämä raportitkin erilaiset, mitä me käytetään, mutta tärkeää on se, että me luodaan meidän porukalla oma käsitys siitä, että keskustelun perusteella, että mikä tämä sanoma näissä materiaaleissa on.
Kiitos. Me ollaan pikkasen mennään yliajalle, mutta tämä on tärkeää keskustelua ja tämä tulee kuitenkin talteen, niin jatketaan, jos Harrille vaan sopii.
Joo, toki,
Joo,
toki.
ja toi Mikon nosto on tosi hyvä ja tärkeä keskustelu, joka meidän pitää vielä niin kuin tässä sitten käydä jatkoa ajatellen. Sitten on Erja ja sitten on Japirkka.
Kiitoksia. Kiitos mielenkiintoisesta katsauksesta historiankin syövereihin. Minä jäin tuossa arviointiosuudessa. Tämä arviointi on nyt niin kuin tavallaan vähän sellainen päivän sana, ja siitä on tullut kyllä aika hyvin informaatio, mutta nyt sitten se, miten meidän opseihin kirjoitetaan ja myöskin aktivoidaan opiskelijoita itsearviointiin ja vertaisarviointiin, niin tämä on sellainen, joka ainakin itse opettajan koulutusalana, niin tämä on sikäli nyt noussut keskusteluun, koska meidän täytyy kouluttaa asiantuntijoita, joilla itsellään on sitten kyky ohjata omia opiskelijoitaan ja oppilaitaan myöskin arviointiin ja itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Niin nämä näkökulmat, niin onko sulla näistä jotakin viisaita sanoja tähän päätökseksi?
No,
Kiitos kovasti.
kiitos. Mä en tiedä viisaudesta, mutta että ihan tuommoisena didaktisena ratkaisuna me ollaan käytetty sitä, että jokaisessa opintojaksossa, mikä meillä toteutetaan, niin jokaiseen opintojaksoon liittyy tämä reflektio osaamisen eteenpäin vieminen. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että ihmiset joutuu tavallaan niin kuin arvioimaan vaikkapa jonkun opintojakson merkitystä omalle osaamiselle ja sitä, että no millä tavalla, mitä he on tavallaan niin kuin siitä opintojaksosta saanut. Ja vertaisarviointia sitten sillä tavalla myös systemaattisesti, ei ehkä joka opintojaksolla, mutta aika monissa opintojaksoissa joka tapauksessa, että kun meillä oppimistehtäviin perustuu aika pitkälle arviointi, se on se materiaali, mitä opiskelijat tuottaa, nämä raportit tai muut oppimistehtävät, niin niitä sitten sparraa tavallaan niin kuin erikseen määritetyt kollegaopiskelijat. Tämä vertaisarviointi on tavallaan tämmöistä sparrausta, kollegasparrausta, ja sitten se on luonteeltaan myös tämmöistä, ei niinkään sitä, että kollegat hyväksyisi tai hylkäisi jonkun kollegan, opiskelijakollegan juttuja, vaan niin kuin ottaa kantaa siihen, että miltä tämä nyt hänen näkökulmastaan näyttää, tämä tekeminen ja sitten ehkä se lopputuloskin, mikä on saatu aikaiseksi. Tämä on tämmöisiä niin kuin vähän niin kuin oppimistekoja, niin kuin tuossa sanoin, että mitä opiskelijat joutuu tekemään jonkun kurssin aikana tai opintojakson aikana, niin sillä tavalla yritetään näitä asioita viedä eteenpäin.
Ja toi arviointi nyt varmasti otetaan syksyllä meillä vielä kans sitten niin kuin tarkemmin sisäisesti täällä tarkasteluun ja keskustellaan, koska se on niin kuin tosi tosi keskeinen ja tärkeä aihe. Kiitos. No sitten vielä. Ja Pirkka, eli olihan se Jarkko siellä.
Kiitos. Paljonkin olisi kysymyksiä, erittäin hyvä alustus ja hyvät kysymykset niin Mikolta kuin Erjalta ja oikeastaan niiden siivittämänä. Mä tuossa koulutus- ja tiedeneuvoston yhteisessä strategiaseminaarissakin pidin aika kriittisen puheenvuoron suomalaisesta korkeakoulujärjestelmästä. Ja tämä tulee tuosta Mikon puheenvuorosta. Tietyllä tavalla meillä on tarpeen tietenkin vaalia sitä eetosta, sitä historiaa, mutta meillä on ehkä niin kuin sillä tavalla rakentu, että tutkinto-ohjelma tasolla semmoinen punainen lanka herkästi puuttuu. Ja ne rakentuu niin kuin sirpaleisista elementeistä, varmaan ehkä yliopistossa enemmän kuin ammattikorkeakoulussa. Ja tietysti on se liikkumatila opiskelijoilla, mutta sitten se kokonaisuus, mitä se niin kuin antaa valmiuksia, niin siinä ei välttämättä tule ne ylevämmät tavoitteet aina toteutettua, mutta ei välttämättä ne työelämärelevanssinkaan tavoitteet. Ja mä ajattelin, että jos tätä monimutkaista kokonaisuutta pystyy sillä tavalla hallitsemaan, että me pystyttäisiin niin kuin tutkinto-ohjelmatasolla katsoa ja määrittää, että mitkä siellä on niitä tuhatvuotiseen ja yli historian pohjautuvia eetoksellisia kykyä nähdä pidemmälle, mikä sitten rakentuu sinne työelämän relevanssiin mielellään vähän eteenpäin katsoen. Me ei aina olla niin kuin edelläkävijöitä teknologian käyttöönotossa muissa, vaan antaa semmoisia valmiuksia. Ja toi, mikä oli toi Erian arviointinäkökulma, niin tämä osin on sitten haasteena, tulee myöskin, tai mulla ei mikään arviointi, mutta parhaimmillaan itse ajattelen, että meillä niin kuin opiskelu kehittäisi itsetuntemusta. Se antaisi valmiuksia omaan jatkuvaan kehittymiseen, jatkuvaan oppimiseen, kyky omaksua tietoa. Ja sitten kun yleensä korkeakoulusta valmistutaan, mennään esimies- ja johtotehtäviin, niin kykyä kehittää muita. Ja jos arkeen menee, niin ei se aina näyttäydy tältä. Kiitoksia.
No, tuo, mitä Jarkko sanoi, niin tuosta tulee vaan mieleen taas, kun jonkun verran tunnen tuota ammatillista koulutusta. Mä oon surrut tavallaan niin kuin sitä, että tämän, sen osaamisperusteisuuden, mitä siellä nyt harrastetaan, kun se tavallaan se aikuiskoulutuksen malli vietiin nuorisokoulutukseen, niin siinä kävi minun mielestä siinä kävi sillä tavalla, että sillä tavalla tämmöiset ammattisivistysainekset on OPSista karsittu kokonaan pois. Kun tämä ohjaa tämmöinen osaamisperusteisuus, niin tai sanotaan, että se, sillä on vaara se semmoinen, että se ohjaa hyvin pragmaattisiin lopputulemiin OPSissa. Hyvin käytännöllisiin lopputulemiin. Että niin kuin sanoit tuossa, jotenkin ymmärsin, että halusit muistuttaa siitä, että sitä sivistyspuolta ei unohdettaisi. Mutta kun minusta sitä tavallaan niin kuin tämän osaamisperusteisen OPSin rakentamisen myötä, niin kuin sitä pitää, niin kuin pitää erikseen silmällä, että niin ei käy.
Ja mä niin kuin painotan molempien merkitystä.
Joo, kyllä. Niin. Kyllä, mutta kun siinä käy tavallaan, niin kuin ainakin ammatillisella puolella on käynyt sillä tavalla, että se toinen on kokonaan tavallaan niin kuin unohdettu. Ja se on huono juttu.
Eipä pitkitä perjantai-iltapäivä, mutta kiitos Harri, juuri näin.
Ja liittyy myös siihen, mitä Mikko sanoi tuossa alussa, että nämä nyt kaikki kietoutuu tässä hyvin yhteen. Hei, tässä kohtaa kiitän kaikkia. Muistutan, laitoin tuonne chattiin vielä noin meidän tulevat tapahtumat. Ja nyt siis osaamistavoitetyöskentelyä tässä vielä sitten niin kuin palataan siihen elokuussa, syyskuussa. Työpajat 3-tuntiset, niissä on sama sisältö. Niin tämänkin pohjalta nyt vielä kehitetään ja mietitään sitten tarkemmin sitä, että mitä siellä, ja näihin liittyen voi laittaa viestejä vaikka mulle tai meidän Ops Teamsiin. Kiitos kaikille ja kiitos erityisesti Harri.
Kiitos.
Tästä oikein Kiitoksia. Hyvästä esityksestä.
Oikein hyvää viikonloppua kaikille.
Hyvää viikonloppua. Nyt mä laitan kiinni.